πρώτο πρόγραμμα.
Πολύ καλησπέρα σας. Ναι, είναι απογευματόβραδο και είναι Παρασκευή και έχει 27 ο μήνας Ιούνιος. Δώσ' μου δανική μια μέρα, λέει το τραγούδι το γνωστό. Εμείς θέλουμε δώσ' μου ήσυχη μια μέρα. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά βρε παιδιά, πραγματικά μια πολύ έτσι θυελώδης μέρα. Το τέλος εβδομάδας, το τέλος εργάσιμης εβδομάδας, η Παρασκευή δηλαδή, επεφύλασε εκπλήξεις, πολιτικές εκπλήξεις. Maybe this time I can go far. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, είμαστε εδώ και έχουμε σκοπό να παραμείνουμε μέχρι τις 8, 6 με 8 είναι το ραντεβού μας, κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή αυτή την ώρα στο πρώτο πρόγραμμα. Από τη μία ένταση στην άλλη είχαμε τα διεθνή και τον πόλεμο. Είχαμε τις πυρκαγιές. Τώρα έχουμε τις παραιτήσεις. Μουσική.
αυτά που παρατηρούμε και το παρασκήνιο λοιπόν θα το δούμε και την επόμενη μέρα και τις επόμενες μέρες σχετικά με την παρέτηση λοιπόν του Υπουργού Βορύδη και των υφυπουργών της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που φαίνεται να έχει πάρα πολύ βάθος και πάρα πολύ πλάτος και πάρα πολύ ένταση, διότι από την ώρα που αποκαλύφθηκε, από την ώρα που είχαμε τις όποιες μαρτυρίες, καταγγελίες, διαρροές και βέβαια τις πληροφορίες για το τι ζητάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν κραυγές και ψήθυροι, όπως λέμε, και στους διαδρόμους και στα πολιτικά γραφεία, στα δημοσιογραφικά γραφεία και σε ολόκληρη την κοινωνία εδώ που τα λέμε. Ήταν κάτι που δεν μπορούσε άλλο φαίνεται να σέρνεται, οπότε φτάσαμε στις παραιτήσεις, παραιτήσεις που προφανώς έχουν ζητηθεί γιατί στη συνέχεια έγιναν δεκτές. Οι παραιτήσεις όμως δεν συνεπάγονται απαραίτητα και ποινικές ευθύνες, να το προσέξουμε λίγο αυτό. Όλοι μπορεί να θέλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, ότι μέχρι απόλυτης απόδειξης του εναντίου σχετικά με την ευθύνη ή όχι, σχετικά με την αμέλεια, σχετικά με την εποπτεία ενός ολόκληρου οργανισμού που τώρα πια έχει υπαχθεί στην ΑΔΑΕ, δηλαδή υπάρχει ως μη σκανδάλου, τι να κάνουμε τώρα. Μέχρι λοιπόν να αποδειχθούν αυτά και όταν αποδειχθούν με όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Σύνταγμα και από την δημοκρατία μας, ούτως υπήν και από τη δικαιοσύνη φυσικά πρωτίστως, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, αλλά και σίγουρα υπάρχει μια γενική δυσαρέσκεια, να το πω, απογοήτευση στην καλύτερη περίπτωση από τον κόσμο, από τους πολίτες, πιθανολογώ, και όλοι βάζουμε τον εαυτό μας μέσα, κανείς δεν εξαιρείται, σκεπτόμενοι ότι κάποιοι κάπου, κάπως, με κάποιο τρόπο έχουν βάλει το χέρι στο μέλι, όπως λέμε, το δάχτυλο στο μέλι. Και αυτό το πληρώνουμε και το έχουμε πληρώσει και ενδεχομένως θα το πληρώσουμε όλοι. Όχι, αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και πολύ περισσότερο να σταματήσει η αντίληψη ότι μπορεί κάποιος να το κάνει ή κάποιοι να το κάνουν σε βάρος άλλων, σε βάρος της κοινωνίας και να πηγαίνει όλο αυτό ατιμόρυτο. Αυτό εδώ είναι και το νέο μας μουσικό σήμα χαλί που έχουμε ξεκινήσει από τη Δευτέρα να το λανσάρουμε και αυτό εδώ είναι το «Μένουμε πρώτο» στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω, σας καλησπερίζω. Και μαζί θα πάμε, όπως είπαμε, μέχρι τις 8. Μέχρι τις 8 με αγαπημένα τραγούδια, με μουσικές, αλλά και πολύ ρεπορτάζ με συναδέλφους, με συνεντεύξεις και φυσικά με τη δική σας συμμετοχή, αλληλεπίδραση και διάδραση σε μια επικοινωνία που μπορεί να γίνεται με τους γνωστούς τρόπους, θα αναφέρω σε λίγο. Time just like the last on the ship tied to the mast two distant lands takes both my hands never a frown with golden brown Temptress through the ages, she's heading west from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, αρχισυνταξία και επιμέλεια και παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα και η Βούλα Κολυσοπούλου. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Η Ιωάννα Παπασταμάτη σε πολλαπλά καθήκοντα και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και καλωσορίζουμε ευθύς αμέσως τη συνάδελφο Γεωργία Σκιτζή που έχει όλο το ρεπορτάζ, αν και βρίσκεται ακόμα στις Βρυξέλλες. Καλησπέρα Γεωργία. Καλησπέρα Γεωργία.
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Παρακολουθούμε όλες αυτές τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις με τις παραιτήσεις από τα υπουργικά τους καθήκοντα Έλενα, τόσο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, του κ. Βορύδη, αλλά και των Υφυπουργών Εξωτερικών, του κ. Τάσου Χατζηβασιλείου, Αγροτικής Ανάπτυξης, του κ. Σαμενίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Μπουκόρου. Παράλληλα, να πούμε ότι και με βάση το ρεπορτάζ, ότι και δεδομένου ότι βρίσκομαι στις Βρυξέλλες, όπως είπες, ότι από χθες το βράδυ, μετά από ένα μαραθώνιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, με πολύ σημαντικά θέματα στην ατζέντα και με διπλωματικές επιτυχίες στα θέματα του τουρκολιβικού μνημονίου αλλά και του μεταναστευτικού και της ευρωπαϊκής ασφάλειας, και με το βλέμμα ωστόσο στο εσωτερικό και στις εξελίξεις στην υπόθεση του ΕΠΚΠ, ερωτηθεί σχετικά χθες στη συνέντευξη τύπου ο Πρωθυπουργός είχε πει, θυμίζω, ότι θα ενημερωθώ και θα μάθετε τις αποφάσεις μου. Πιάνοντας το νήμα από την δήλωσή του αυτή, οι διαδικασίες έτρεξαν με πολύ μεγάλη ταχύτητα, με την επιστροφή του Πρωθυπουργού σήμερα και στο Μέγαρο Μαξίμου και στις σκέψεις και με τις αποφάσεις αυτές που οδήγησαν στις παραιτήσεις που προείπα. Επί της ουσίας, αυτό που τονίζεται από πλευράς της κυβέρνησης είναι η αποφασιστικότητα και ότι ο Πρωθυπουργός με τις κινήσεις αυτές δείχνει στην πράξη και όχι στα λόγια αυτό που έχει διαμηνήσει όλο το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τη σύγκρουση με τις παθογένειες. Όταν είσαι μέλος της κυβέρνησης, ο οποίος τον απαιτήσω να ανεβαίνει, έλεγαν χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, ο κ. Βορύδης υπέβαλε, να πούμε, την παρέτησή του, γιατί πρέπει να υπερασπιστεί, όπως αναφέρει το ίδιο στην επιστολή, τον εαυτό του και σε καμία περίπτωση τονίζει, δεν συνιστά αποδοχή κατηγοριών. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, να πούμε ότι είναι και διαφορετικά τα κριτήρια για τα οποία είδαμε την εξέλιξη αυτή με τις παραιτήσεις. Ναι. Δηλαδή, ο κ. Βορύδη, η κίνηση ήταν αυτονόητη από τη στιγμή που το όνομά του μαζί με το όνομα του κ. Αβγενάκη βρίσκεται στο διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Αγγελίας σε σχέση με το άρθρο 86, θυμίζω, του Συντάγματος περί ευθύνης των Υπουργών. Ωστόσο, για τους υφυπουργούς τα κριτήρια ήταν διαφορετικά, δηλαδή το κατά πόσο οι επικοινωνίες τους με στελέχη του ΠΚΠ είχαν να κάνουν εξυπηρετήσεις ή είχαν καθαρά, έλεγα, υπηρεσιακό χαρακτήρα.
Ναι, ναι, ναι.
Για το κομμάτι ακριβώς του υπηρεσιακού χαρακτήρα, για τον λόγο αυτό να πούμε ότι ο κύριος Κέλλας παραμένει στην κυβέρνηση.
Επειδή δεν αναφέρεται το όνομά του στις συνομιλίες, όπως λες.
Ναι, ήταν δεδομένο ότι ωστόσο το όνομά του βρίσκεται στη δικογραφία. Τώρα στην επόμενη μέρα, αν το θέλεις, και στα μέλη που θα, τα νέα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τους παραιτηθέντες. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, ισχύει το προγραμματισμένο Υπουργικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Εκεί μετά, σημαντική θα είναι, όπως καταλαβαίνουμε, και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Θα αναφερθεί προφανώς και στις εξελίξεις αυτές σε σχέση με τον ΟΠΚΠ. Εκεί, από εκεί και μετά αναμένεται, επαναλαμβάνω, μέχρι τις προφορίες αυτής της ώρας να έχουμε και τα νέα πρόσωπα στα συγκεκριμένα υπουργικά πόστα. Mm-hmm. Νομίζω ότι επίσης έχει ενδιαφέρον να πούμε.
Δηλαδή, συγγνώμη Γεωργία, τη Δευτέρα αυτό ή προς Τρίτη, δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα τελεστεί το Υπουργικό Συμβούλιο και μετά θα ξέρουμε αν θα ανακοινωθούν τα νέα πρόσωπα.
Ακριβώς. Γιατί για παράδειγμα να πούμε, Έλενα, ότι πόσο σημαντικές είναι οι αντικαταστάσεις, δεδομένου ότι στο πόσο του Υπουργού Μετανάστευσης υπάρχει ένα προγραμματισμένο ταξίδι ήδη στις 8 Ιουλίου, όπου ο Ευρωπαίος Επίτροπος θα μεταβεί στη Λιβύη για τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με το μεταναστευτικό, τη νέα αυτή οδό μεταναστευτικών ροών από την Ανατολική Λιβύη στην Κρήτη, κάτι που συζητήθηκε εντόνως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Συνεπώς καταλαβαίνουμε ότι οι διαδικασίες και σε αυτό το κομμάτι θα τρέξουν.
Ωραία.
Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Ωραία. Ναι, ναι. Θες να πεις κάτι άλλο, Γεωργία?
Γιατί,
ναι.
Ναι, ενδιαφέρον επίσης να πούμε, έτσι, να προσθέσω ότι παράλληλα στις επιστολές παραίτησής τόσο ο κ. Χατζηβασιλείου όσο και ο κ. Βορύδης, αλλά υπάρχει πριν από λίγο γνωστοποιήθηκε και η επιστολή παραίτησης του υφυπουργού του κ. Μπουκόρου, αναφέρουν ότι παρετούνται για λόγους ευφυξίας σε κάθε περίπτωση και αναφέρουν ότι όποιες συνομιλίες έγιναν για καθαρά θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Mm-hmm. Το οποίο είναι προφανές, αλλά ελέγχεται. Εκεί είναι το ζήτημα, εκεί είναι ο κόμπος. Ελέγχεται το, αν, το τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, σίγουρα, Γεωργία, το γεγονός ότι βρίσκεσαι εκεί και ολοκληρώθηκε η σύνοδος του ΝΑΤΟ και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όμως, δηλαδή είχαμε αυτό το κείμενο συμπερασμάτων, θα είχε το δικό του ενδιαφέρον. Μας τα είπες βέβαια επιγραμματικά και πολύ καλά έκανες και τα παρακολουθήσαμε και στα άλλα σου ρεπορτάζ. Αλλά τώρα δυστυχώς ή ευτυχώς επήγει το συγκεκριμένο το περί παραιτήσεων, τι προηγήθηκε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γεωργία Σκιτζή. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, ήδη εγώ, κυρίες και κύριοι, έχω μπροστά μου, όπως οι περισσότεροι φαντάζομαι, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και στις ιστοσελίδες και γενικότερα έχουν διαρρεύσει στον τύπο και στο διαδίκτυο, οι επιστολές παραίτησης. Έχει μεγάλη σημασία η φρασιολογία και ποιες λέξεις ακριβώς και προτάσεις χρησιμοποιούνται από τους παραιτηθέντες. Παρ' όλα αυτά, επ' αυτών και των υπολείπων που ακούσαμε και από τη Γεωργία Σκιτζή, πάμε να συναντήσουμε τον Νότι Ανανιάδη για να μάθουμε πληροφορίες, παρασκήνιο κλπ. Νότι, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Εγώ ήθελα να παραμείνει η Γεωργία στον αέρα, γιατί είχε πολύ καλό το ρεπορτάζ τη, βεβαίω.
Να την ξανακαλέσουμε.
Καλό. Άμα είναι εύκολο, ναι, γιατί όχι, να μιλήσουμε όλοι μαζί.
Ναι, ναι.
Και πολύ καλή γνώση παρασκηνίου έχει. Τώρα, μιλώντας ενδιαμέσως, πριν βγούμε στο δελτίο, μάλλον από
την εκπομπή,
και την εκπομπή και πριν από λίγο. Με ανώτατο, δεν μπορώ να πω πιο πολύ ανώτερο, δεν υπάρχει στέλεχος της κυβέρνησης, πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα. Δεν θα υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις. Δεν τροφοδοτεί πολιτικές εξελίξεις η συγκεκριμένη εξέλιξη. Γιατί κυκλοφόρησε εντόνως ότι θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πει παρετούνται οι τέσσερις, δεν παρετούνται, αποφεύθηκαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει οδηγήθηκε σε παράτηση, να το πούμε πιο κομψά,
ναι.
Ο Υπουργός, τρεις Υπουργοί, πέντε και ο Γενικός Γραμματέας. Διερευνάται εις βάθος η σχέση μιας συγκεκριμένης εταιρείας με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήδη από το 2015 όταν ιδρύθηκε ο συγκεκριμένος οργανισμός. Και από εκεί και πέρα, Η κυβέρνηση είναι ισχυρή δημοσκοπικά, η αντιπολίτευση ψάχνει τα βήματά της, είναι πολύ πίσω. Γιατί να μην πήγαινε? Όχι. Θεσμικά λέει αυτή η ανώτατη κυβερνητική πηγή, θα συνεχίσουμε να κινούμαστε έτσι, όλα στο φως, δεν μας ενοχλεί, δεν μας πειράζει. Τώρα, παρακάτω έλεγα.
Ναι.
Δεν έχουμε προηγούμενο, νομίζω το ψάξα λίγο,
ναι, ναι,
μαθητικών παραιτήσεων υπουργών, υπουργών και γενικού.
Αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ, ναι, το ψάξα λίγο.
Αυτό σηματοδοτεί από την πλευρά της αντιπολίτευσης ένα σημαντικό πρόβλημα για την κυβέρνηση, η οποία λέει δεν μπορεί να σταθεί το Πασόκ, για παράδειγμα.
Ναι, ναι.
Ο εκπρόσωπος τύπου, ο κ. Καλάς, λέει δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κυβέρνηση. Ουσιαστικά δηλαδή ζητάει εκλογές, έτσι. Από την άλλη, λέει η κυβέρνηση ότι δεν θα πάμε σε εκλογές, θα ακολουθήσουμε τις θεσμικές διαδικασίες. Και αντιδρά και ανώτατη πηγή που σας είπα, η κυβερνητική, όταν τον προκάλεσα, λέω ότι δεν πάτε τώρα σε εκλογές που δημοσκοπικά κυριαρχείτε, όχι, θα είμαστε θεσμικοί. Τελεία. Πάμε. Παράγραφος.
Ναι.
Υπάρχει ένα ζήτημα με το εάν οι βουλευτές, οι υπουργοί, συγγνώμη, που παραιτήθηκαν θα είναι ξανά όποτε γίνουν εκλογές υποψήφιοι. Αυτό θα φανεί
Εντάξει, αυτό, αυτό
ναι. Που θα έχουν, που mm-hmm. θα αποδειχθεί ή δεν θα αποδειχθεί ότι έχουν με την συγκεκριμένη υπόθεση. Και πόσο η πολιτική ευθύνη εμπίπτει σε ποινικό επίπεδο.
Αυτό όμως, Νότι, αν μου επιτρέπεις, δεν είναι λίγο δευτερεύον. Δηλαδή το αν θα συμπεριληφθούν εννοείς στα ψηφοδέλτια. Δεν είναι δευτερεύον.
Αυτή δεν είναι δευτερεύον. Είναι
σημαντικό.
Στο μακρινό μέλλον, όποτε γίνουν εκλογές,
ναι.
Η κυβέρνηση υπέστη ένα πρόβλημα, μια φθορά, για το γεγονός ότι ενώ παραιτήθηκε αυθορή και παραχρήμα,
ναι.
Την ίδια στιγμή, μετά την τραγωδία των Ντεμπών, ο Κώστας του Αχιλλέα Καραμανλή κατέβηκε ξανά υποψήφιος και μάλιστα σάρωσε στις Σέρες.
Ναι.
Αυτό την έχει πλήξει. Τώρα, θα ακολουθεί η ίδια διαδικασία ή μήπως όχι. Και όλη αυτή η συζήτηση, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, έχει να κάνει με τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος ως μέχρι πριν από λίγο υπουργός...
Κορυφαίος υπουργός και επί πολλά χρόνια στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού.
Και πριν από,
ναι. Η βιτρίνα της κυβέρνησης.
Κορυφαίος κοινοβουλευτικός, κορυφαίος υπουργός, υπουργός επικρατείας, ήταν από τα κορυφαία στελέχη.
Ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα, όπως θα το κάνουμε.
Ναι.
Βεβαίως.
Να ρωτήσω, βέβαια, κοίτα, δεν θα ρωτήσω, θα μας περιμένεις λίγο, Νότι μου, σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε μόνο τόσο λίγο, έχουμε και άλλα να πούμε. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων τώρα στις 6:30 και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.
Σας περιμένω.
Εδώ είμαστε φυσικά, κυρίες και κύριοι, πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο και φυσικά συνομιλούμε με τον Νότι Ανανιάδη, τον συνάδελφο, τον πολιτικό συντάκτη του σταθμού, για τις εξελίξεις από το μεσημέρι και μετά, με τις παραιτήσεις του Υπουργού Βορύδη και τεσσάρων ακόμα υφυπουργών ή τριών. Μισό λεπτάκι, ένας, δύο, έχω χάσει λίγο.
Τρεις υφυπουργοί
και ένας γενικός γραμματέας. Άρα και τεσσάρων ακόμα πολιτικών προσώπων, στελεχών της κυβέρνησης. Με αφορμή του σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Μας έλεγες λοιπόν ότι πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και φυσικά είναι σίγουρο ότι αυτό που και εγώ από δικό μου ρεπορτάζ έμαθα είναι ότι δεν δεχόταν, μάλλον να το πούμε αλλιώς, ο χρόνος κατά τον οποίο έγιναν τελικά οι παραιτήσεις και έγιναν δεκτές. Ουσιαστικά εμέσως έχουν ζητηθεί ώστε τελικά να γίνουν δεκτές. Αυτό δεν είναι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Ναι, ακριβώς αυτό τον όρο χρησιμοποίησα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε τις παραιτήσεις και έγιναν όλες αποδεκτές και αυτό και προχωρήσαμε σε αυτήν την εξέλιξη, την οποία πραγματικά το ψάχνω με τα πολιτιστικά, δεν θυμάμαι, δεν βρίσκω. Τέσσερα μέλη της κυβέρνησης, έναν υπουργό, τρεις υπουργούς και ένα πέμπτο γενικό γραμματέα να παραιτούνται την ίδια μέρα για το ίδιο θέμα.
Mm-hmm.
Αυτό όμως, για να πάμε λίγο, Έλενα, ένα βήμα παραπέρα στην πολιτική ανάλυση της στιγμής.
Ναι, ναι.
Γιατί όντως, στις στιγμές, δύο-τρεις ώρες είναι όλη αυτή η υπόθεση. Αυτό όμως δείχνει ότι η κυβέρνηση έχει και εφεδρίες. Αυτά μας μεταφέρει το. Πηγές από τη Μαρά Μαξίμου. Έχει εφεδρίες, έχει δυνάμεις, έχει δυνατότητα να αντεπιτεθεί. Να το πω απλώς, απλά, όλοι είναι στο κόλπο. Η ιστορία των αγροτικών επιδοτήσεων και εμείς που, εντάξει, με τους κουτόφραγγες, τα κάτω κουτόφραγγους, εντός εγωγών φυσικά η φράση,
mm-hmm.
τα κανονίζαμε, ήδη από τα καλαμπόκια, τα γλυκά που τα βαφτίζαμε ελληνικά για να παίρνουμε επιδοτήσεις.
Τα καλαμπόκια, τα βαμβάκια
ήταν,
και λοιπά.
Ναι, ναι, και τα βαμβάκια και η απάντηση τότε ήταν ότι όταν χρήζαμε εμείς παθενώνες εσείς πρόγραμμα βελανίδια. Εντάξει, αυτό όλο υπάρχει, δημιουργεί ένα ζήτημα. Και το 2015, επί του Βρύση Ζανέλ, φτιάχτηκε ο ΠΕΚΕΠΕ για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν το έλυσε, αλλά και επί κυβερνήσεως της Νέας Δημοκρατίας, ήδη από το 19 και μετά, το πρόβλημα εξακολουθούσε να υφίσταται.
Βέβαια. Και αυτό ακριβώς πρέπει να τονίσουμε, ότι περίμεναν, κρατούσαν μια στάση αναμονής από το Μαξίμου, μέχρι να αποσαφινιστούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης, να διευκρινιστούν τα πρόσωπα που αναφέρονται στη δικογραφία. Έτσι, γιατί έχουμε αυτή τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Επ' αυτής ακριβώς στηρίχθηκε και ο Πρωθυπουργός.
Ακριβώς. Να σου το πω πιο απλά.
Ναι.
Υπήρχαν 2-3 εταιρείες, μία ήταν η κυρίαρχη, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά το πούμε πιο αναλυτικά τώρα, έχουμε τον χρόνο, η οποία ήξερε μέσω εξαιρετικού λογισμικού που υπάρχει τι. Υπάρχουν 2 στρέμματα στα Γρεβενά, 5 στρέμματα βοσκοτόπια στη Θράκη, 8 στο Αγρίνο, στο Καρνανία και 5 στην Τίνο, ξέρω εγώ. Πάρε αυτό, βάλε εκείνο, βάλε το άλλο. Και έτσι φάνηκαν διάφοροι να εμφανίζονται από την Κρήτη, ότι έχουν βοσκοτόπια στην Ήπειρο, ξέρω εγώ.
Ναι. Τελείως ανορθόδοξα πράγματα.
Εκεί υπάρχει ένα θέμα το οποίο αφορά την ποινική δίκη. Το δικαστικό θέμα, καθαρά, απολύτως, και οι σχέσεις οι ενδεχόμενες. Και έρχονται κάποιοι και ρωτάνε, θα ζητήσει κανείς να επιστραφούν αυτά τα χρήματα από τους ίδιους που αδίκως πήρανε, ή εμείς όλοι θα πληρώσουμε? Δεν είχαμε 480 εκατομμύρια ευρώ το πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι?
Σχεδόν. Ωραία είναι η ερώτησή σου. Εμείς θα το πληρώσουμε,
οι φορολογούμενοι, εμείς, εσύ και εγώ είμαι αγρότης.
Κάποια στιγμή αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας...
Ή θα ζητηθούν τα χρήματα από τους ίδιους.
Έτσι ακούγεται πάντως. Έτσι ακουγόταν και πριν τις παραιτήσεις.
Ναι. Και συγγνώμη, και ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα ζητήσει από τον κριτικό αγρότη, τον Κρήτη αγρότη, να επιστρέψει, ας πούμε, 30.000, 20, 25. Μην φανταστείς ότι τα χρήματα είναι τεράστια, είναι συνολικά όταν τα μαζέψεις, έτσι, να τα επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Και γιατί να μην τα ζητήσει? Γιατί να μην τα ζητήσει?
Ελένη μου, αυτό είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα. Δεν είναι ότι ένας παίρνει και λέει, έλα, είναι και δικό μας παιδί, σε παρακαλώ, γράφτον, καθυστέρησε λίγο, άνοιξε το σύστημα, βάλ' το, εντάξει, όλα αυτά. Ποιος θα του πληρώσει αυτά τα λεφτά? Όλοι μας.
Νότι δεν έχω απάντηση, όπως και για πολλά άλλα θέματα που νομίζω ότι διαχρονικά μας κάνουν έξαλλος.
Είναι μια παθογένεια του ελληνικού δημοσίου, την οποία...
Ναι. Παθογένεια το λέμε, αλλά μήπως είναι μια πάγια πρακτική τελικά.
Μήπως η μαζική παρέτηση υπουργού και τριών υπουργών και ενός γενικού γραμματέα, 5 κυβερνητικών στελεχών, δείχνει ότι, το είπα και προηγουμένως, είναι αγοραία η έκφραση, αλλά συγχώρεσέ με, και άλλοι στο κόλπο, διακομματικό κόλπο.
Αυτό τώρα που λες είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και μόνο,
ναι,
δηλαδή,
νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε
ο περισσότερος κόσμος...
Αυτή είναι η δουλειά μας.
Βέβαια.
Δημοσιογράφοι είμαστε, ψάχνουμε και λέμε.
Και οι πολίτες, και όλοι οι πολίτες, οι μόνοι συμπεριλαμβανομένων, ακριβώς αυτό σκεφτόμαστε στο πίσω μέρος του μυαλού, και γιατί να μην το βγάλουμε και μπροστά, δηλαδή. Για να δούμε. Εγώ κρατώ επιφυλάξεις γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει ο χειρισμός του θέματος. Πάντως, για να κλείσουμε
να
εδώ, Νότι...
δύο πράγματα για να κλείσουμε.
Για να κλείσουμε.
Οι παραιτήσεις έγιναν καθ' υπόδειξη του μέτρου Μαξίμου και βεβαίως έγιναν αποδεκτές. Ένα, δεν σηματοδοτούν, λέει το μέτρο Μαξίμου, δεν σηματοδοτούν πολιτικές εξελίξεις, όπως ακούστηκε κάποια στιγμή τις 2-3 προηγούμενες ώρες κατά τις οποίες έχουμε αυτή την εξέλιξη.
Και πάντως, μέχρι τώρα που μιλάμε, Παρασκευή 27 Ιουνίου, ώρα 7:20, έτσι έχουν τα πράγματα. Τη Δευτέρα, με το Υπουργικό Συμβούλιο και με τα ονόματα που θα ανακοινωθούν προφανώς ως αντικαταστάτες
Να
παραιτηθέντων.
Να προσθέσω και αυτό, ευχαριστώ, Έλενα, που το είπες, ότι το μέρος Μαξίμου σημειώνει ότι δεν θα έχουμε ανασχηματισμό, θα έχουμε αναπληρώσεις θέσεων.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Όχι ανασχηματισμός, αναπληρώσεις θέσεων. Και βλέπουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νότι Ανανιάδη, για τώρα. Θα τα ξαναπούμε, εμείς θα τα λέμε. Να είσαι καλά, σε χαιρετώ.
Ευχαριστώ.
Μηνύματα. Ο αγρότης, ο Χαράλαμπος που δηλώνει αγρότης, καλησπέρα σας, λέει, είμαι από το 96 στο πρόγραμμα και από το 97 ως το 2000 η καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες γινόταν ως το Σεπτέμβριο και τέλος. Σήμερα μας τα χάλασαν, εισπράττω τα κοινοτικά χρήματα, θα έχουμε πληρωμή στην ώρα μας ή θα έχουμε αυτά τα χάλια. Δεν ξέρω, πραγματικά, εφόσον ο ΠΚΠ δεν υπάρχει πλέον, δεν λειτουργεί κανονικά, αγαπητέ μου, έχει υπαχθεί στην ΑΔΑΕ. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με τα κοινοτικά χρήματα, βεβαίως. Και μηνύματα κι άλλα έχουμε. Καταρίνα, καλησπέρα. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Ο Νίκος λέει, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ξεκίνησε και βλέπουμε. Η Μαρία και ο Θωμάς, μάλλον η Μαρία στέλνει τα φιλιά της και ο Θωμάς εύχεται καλή εκπομπή. Φιλιά στον Τίνο, στο Γιώργο από την Ξάνθη, στο Ζήση από τη Λαμία, στη Μαρία επίσης και στη Βάσο που εύχεται καλή εκπομπή. Και ευχαριστώ πολύ όλους σας. Η αλήθεια είναι να εξομολογηθώ τώρα. Αρχίζουν οι εξομολογήσεις. Παρασκευή απογευματόβραδο που λέμε και έχει και τέτοια ζέστη. Είχα ετοιμάσει μια εκπομπή κουφέτο. Δηλαδή πραγματικά εδώ με τις συναδέλφους, με τα κορίτσια, τη Μαρία και τη Βούλα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολλά από αυτά ακυρώθηκαν, καταργήθηκαν. Τέλος πάντων τα βάλαμε για άλλη ώρα και μέρα. Ίσως να καταφέρουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής να κρατήσουμε κάποιο από αυτά, κάτι από αυτά. Αλλά νομίζω ότι μας καλεί η επικαιρότητα, έτσι είναι. Και τώρα μας καλεί, μάλλον μας καλεί του καθήκον και μας περιμένει ο Νίκος Τσιμπίδας στην τηλεφωνική γραμμή. Νίκο, γεια σου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Ελένα.
Καλησπέρα.
Δεν φταίω εγώ, να πω Σοκράτες, που άλλαξε το μενού της εκπομπής, η Βουλή εκτελήξεις.
Ναι.
Μην πυροβολήσετε τον πιανίστα.
Όχι, ούτε τον πιανίστα, ούτε τον αγγελιοφόρο, ούτε κανέναν. Λοιπόν, εξελίξεις λοιπόν, Νίκο, για να ακούσουμε. Να το πιάσουμε από εκεί που είναι το δικό σου ρεπορτάζ ή όπως το νομίζεις εσύ.
Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, λέει η λαϊκή παροιμία. Και αυτό που δεν είχε φέρει τόσες μέρες ή τόσους μήνες που έτρεχε αυτή η υπόθεση με τον ΠΚΠ, τα έχουν φέρει τελευταίες ώρες σήμερα με τις μαζικές παραιτήσεις, με τους διαλόγους που περιέχονται στην οικογραφία να έχουν γίνει table lunch, να είναι σε όλα τα site. Νομίζω ότι δεν υπάρχει ακροατής που να μην έχει διαβάσει τουλάχιστον ένα από τους, δεν ξέρω και εγώ πλέον πόσους διαλόγους.
Ναι.
Έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Οι παρετηθέντες υπουργοί και υφυπουργοί παρετούνται μεν για λόγους πολιτικούς, αλλά μάλλον αναφέρουν ότι δεν έχουν κάνει τίποτα μεμτό. Αλλά αν κάτι μοιάζει με προανακριτική, ακούγεται σαν προανακριτική και φαίνεται σαν προανακριτική, μάλλον θα είναι και προανακριτική, λέω εγώ. Αυτή φαίνεται να είναι η βούληση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, και λέω το ΠΑΣΟΚ γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει τις υπογραφές από μόνο του να καταθέσει μια τέτοια πρόταση. Νομίζω ότι οδεύουμε ολοταχώς προς τα εκεί.
Αυτό θέλω να ακούσω από σένα, αυτό θέλω να ακούσω, γιατί και νωρίτερα με τον Νότι Ανανιάδη λέγαμε ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ότι πάμε για ένα σχηματισμό, θα αποφασιστούν εκλογές, δηλαδή νομίζω ότι ακόμα αυτά τα σενάρια είναι λίγο μακρινά. Το πιο ρεαλιστικό είναι αυτό που αναφέρεις τώρα.
τουλάχιστον κοινοβουλευτικά.
Ναι.
Αυτό μπορούμε να πούμε. Όλα τα άλλα είναι πολιτικές αποφάσεις.
Ναι.
Και μάλιστα στην κυβέρνηση, καθότι αυτή τη στιγμή η κυβερνητική συνοχή δεν απειλείται.
Mm-hmm.
Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο δούμε και κάποιες αποχωρήσεις βουλευτών, αν φτάσει ως εκεί, δηλαδή, αν φτάσουν ως εκεί οι αποφάσεις του Μαξίμου, από τη στιγμή που έχουμε αποφάσεις υπουργών και υφυπουργών, δεν υπήρχαν και βουλευτές οι οποίοι τους πέραν τηλέφωνο και ζητούσαν εξυπηρετήσεις, τέλος πάντων, να το πούμε, τακτοποιήσεις.
Mm-hmm. Ήδη διαβάζω εδώ ότι ο κύριος Μπουκόρος λέει: «Εγώ μόνο προσπάθησα να βοηθήσω έναν καρδιοπαθή συμπολίτη». Παράδειγμα.
Ναι, προφανώς. Mm. Αλλά και ο κύριος Βορύδης έλεγε ότι εγώ έγραψα ένα συμφωνό σε ένα χαρτί
mm-hmm.
πριν λίγες ώρες και μετά από λίγες ώρες παραιτήθηκε.
Ναι.
Θέλω να πω ότι κρίθηκε από την κυβέρνηση και μάλιστα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό ότι οι υφυπουργοί και οι υπουργοί έπρεπε να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους. Από εκεί και μετά το δεύτερο σκέλος είναι οι βουλευτές. Το τρίτο σκέλος είναι το στελέχη του ΠΑΚΕΠΕ. Εκεί όμως είναι και η δικαιοσύνη που το ερευνά ήδη. Δεν ξέρω αν θα έχουμε εξελίξει ό,τι αφορά την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να δούμε, μπορεί και να μην δούμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, ήδη είναι η δεύτερη 24ωρο που τα κόμματα μελετάνε τη δικογραφία. Βάλε εδώ ένα αστερίσκο για να επανέλθουμε για τη διαδικασία της μελέτης δικογραφίας.
Ναι.
Και όπως λέγαμε και πριν, νομίζω ότι οδεύουμε ολοταχώς για μια νέα πρόταση για προανακριτική. Είχαμε και μετράω. Πρόταση για προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή για την 717 είχε απορριφθεί.
Ναι.
Πρόταση για τον κύριο Καραμαλή και πάλι αλλά και άλλους, μεταξύ των οποίων και προφήθηκε για τον Πρωθυπουργό, απερίφθησαν, πέρασε μόνο στην Δημοκρατία για τον κύριο Καραμαλή. Είναι σε εξέλιξη, ήδη δεύτερη συνεδρία είχαμε σήμερα. Πάμε για τρίτη λοιπόν. Το ΠΑΣΟΚ έχει τους βουλευτές και μπορεί να την φέρει στη Βουλή. Εδώ μένει να δούμε αν πολιτικά το ΠΑΣΟΚ θέλει αυτό να το σηκώσει μόνο του, να το πάρει μόνο του
ναι.
και να μην έλθει στην ενόηση με το ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, ή με την Αριστερά, παραδείγματος χάρη. Σίγουρα θεωρώ βάσιμα ότι δεν θέλει να έρθει σε συνεννόηση με την Πλαίση Ελευθερίας.
Ναι.
Έχει να κάνει και το πόγιο με το πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό στους τελευταίους μήνες δημοσκοπικά. Αλλά
ναι.
και αυτό να μην υπήρχε και το ΠΑΣΟΚ να ήταν πολύ μπροστά από την Πλαίση Ελευθερίας.
Πάλι δεν θα υπήρχε πρόθεση συνεργασίας,
ναι.
έτσι.
Θεωρούν ότι δεν ήταν κάτι που τους ωφέλησε εν τέλει.
Mm-hmm.
Περισσότερο τους έβλαψε, οπότε δεν θα χτυπάγανε εκείνη την πόρτα. Μένει λοιπόν να δούμε mm-hmm. αν θα είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ ή θα έχει και συμπαραστάτες αυτή την πρόταση για προανακριτική. Βέβαια είναι μόνο το 24ωρο, όπως είπαμε, που γίνεται η μελέτη δικογραφίας. Τα νομικά επιτελεία των κομμάτων της αντιπολίτευσης που μελετούν την δικογραφία έχουν πάρει φωτιά, θεωρώ, και τα κυβερνητικά επιτελεία το ίδιο. Και μένει να δούμε τώρα πώς εξελιχθούν τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτή η υπόθεση είναι πολυεπίπεδη. Δηλαδή δεν αφορά σε έναν υπουργό. Και μετά το πεδίο είναι το κοινοβουλευτικό, όπου θα μένει να δούμε αν θα γίνει πρόταση, από ποιους, πώς υπογραφές κλπ. Εδώ είναι ένα σε κυβερνητικό επίπεδο, υπουργοί, υφυπουργοί, παραιτήσεις. Δεύτερο, σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, οι βουλευτές οι οποίοι τους έχει πιάσει ο Κοριός και
ναι,
τους
ναι.
έχει μέσα η δικογραφία της Ευρωπαίας εισαγγελέως.
Ναι.
Και τρίτο, το στελεχειακό δυναμικό του οργανισμού.
Μάλιστα.
Η διοίκηση είναι διορισμένη. Και τέταρτον, τα υπόλοιπα κόμματα αντιπολίτευση σε ένα κοινοβουλευτικό επίπεδο. Επίσης, παράλληλα με όλο αυτό, τρέχει, όπως είπαμε, η προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή. Ο σχεδιασμός
ναι, αυτό
ήταν
σκεφτόμουν,
να πάει...
Νίκο. Δηλαδή, ότι είναι και η προανακριτική άλλη, δηλαδή για τον κύριο Καραμαλή.
Ναι, το σκεπτικό
ναι.
της πλειοψηφίας ήταν να πάει ομαλά όπως πήγε με τον κύριο Τριαντόπουλο. Δηλαδή δεν κάνουμε εμείς έρευνα, δεν καλούμε μάρτυρες, δεν δεχόμαστε κανένα αίτημα. Έρχεται ο κύριος Καραμαλής, στέλνει ένα υπόμνημα, κλείνουμε την υπόθεση, πάει στο δικαστικό συμβούλιο. Αλλά τώρα, επειδή είναι και ο ΠΚΠ, καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά φιλτράρονται διαφορετικά. Σήμερα η πλειοψηφία, πριν γίνει ο χαμός με τις παραιτήσεις, είχε αρνηθεί όλα τα αιτήματα και τις απαιτήσεις της αντιπολίτευσης, παραδείγματος χάρη να είναι ανοιχτή και δημόσια η συνεδρίαση της διαδικασίας, το αιτήθηκε το ΚΚΕ, απερίφθη, και επίσης να δοθεί η δικογραφία σε ηλεκτρονική μορφή στα κόμματα. Και γιατί υπήρξε αυτό το αίτημα? Αυτό το αίτημα το διατύπωσε όλη η αντιπολίτευση σύσσωμη, έτσι. Γιατί η δικογραφία για τον κύριο Καραμαλή και η δικογραφία για τον ΟΠΚΕΠΕ είναι εγγραφή στην ίδια αίθουσα και οι δύο δικογραφίες. Μιλάμε για χιλιάδες σελίδες, μιλάμε για ένα μικρό χώρο, περιορισμένης δυνατότητας να δεχθεί βουλευτές. Οπότε εκεί πέρα πάνε και οι βουλευτές που θέλουν να δουν τη δικογραφία των ΟΠΕΚΕΠΕ και οι βουλευτές μέλη που είναι στην προακριτική τον κύριο Καμαλή, οι οποίοι θα πρέπει να τρέχουν κάθε φορά στην δικογραφία που θα θέλουν να διατυπώσουν ένα αίτημα ή οτιδήποτε άλλο. Με αποτέλεσμα τα κόμματα να πούν, δώστε μας ένα στικάκι, να το πάρουμε στα γραφεία, να μπορούμε να βλέπουμε τη δικογραφία. Απερίφθηκε αυτό.
Νίκο μου, πρέπει να σε διακόψω και να σε χαιρετήσω. Δηλαδή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε φωτιά στην Παιανία και έχουμε το δήμαρχο που περιμένει. Έκτακτο
βεβαίως,
είναι.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Τσιμπίδα. Ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, δήμαρχος Παιανίας, λοιπόν, για μια φωτιά που καίει τώρα στον οικισμό Αργυθέα. Δήμαρχε, καλησπέρα.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Στον οικισμό Αργυθέα είναι ακριβώς δίπλα, είναι στο Μπούρα. Είναι μια φωτιά η οποία είναι σε χορτολιβαδική έκταση και είναι στις παρυφές του βουνού. Έχουν κινητοποιηθεί οι δυνάμεις πυροσβεστικής, είναι εκεί οι εθελοντικές ομάδες και μόλις ήρθε και μήνυμα από το ΕΣΚΕΔΙΚ προκειμένου να ενεργοποιηθούν και ομάδες από το ΣΠΑΙ και από γειτονικούς δήμους.
Α, μάλιστα. Θα έχετε βοήθεια και συνέργεια και του ΣΠΑΙ επομένως. Γιατί χτες είχαμε κουβέντα για αυτά, κύριε Δήμαρχε, αλλά δεν περιμέναμε ότι τόσο γρήγορα θα τη χρειαστείτε. Εμάς μας ήρθε μήνυμα, να φανταστείτε, μας ήρθε μήνυμα τώρα όσο μιλώ στο στούντιο και σε όλους όσοι είμαστε εδώ. Και είναι, απειλούνται σπίτια, πείτε
όχι,
μας.
Όχι, 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 δεν είναι προς την κατεύθυνση γενικότερα του οικισμού. Βέβαια η άνεμη, η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο ημίωρο, βοηθούν προς την κατεύθυνση να μην έχουμε ζήτημα με το σπίτι, αλλά ήδη είναι ένα αέρια μέσα εκεί, οπότε νομίζω θα το περιορίσουμε.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν, είναι στον οικισμό Αργυθέας, είπατε, κοντά στην περιοχή Μπούρα, έτσι το είπατε?
Μπούρας. Στον οικισμό Μπούρα.
Στον οικισμό Μπούρα δεν απειλούνται σπίτια, απλώς λόγω της φοράς του ανέμου φοβάστε λίγο και έχουν, επιχειρούν τώρα και πυροσβέστες και από αέρος, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ακριβώς. Μαθαίνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε.
Ελπίζω να
την οριοθετήσετε γρήγορα, να την ελέγξετε. Ο κύριος Ισίδωρος Μάδης, δήμαρχος Παιανίας. Λοιπόν, αυτά την ώρα που λέγαμε, που είχαμε λοιπόν όλο το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι ότι είπαμε πάνε τα πράγματα παράλληλα. Είναι λογικό γιατί οι φωτιές δεν σταματούν. Μ' αρέσει που εγώ νωρίτερα τα οριοθέτησα μόνη μου. Είπα για τα διεθνή θέματα, το Ιράν, τους πολέμους, όλα αυτά και καλά τα τελειώσαμε. Ισραήλ, πυρηνικά, τα πάντα. Μετά τις πυρκαγιές και τώρα τα πολιτικά. Καθόλου. Όλα αυτά διαπλέκονται, συμπλέκονται, συνάδουν, συμπορεύονται. Νωρίτερα λοιπόν ακούσαμε από τη Γεωργία Σκιτζή, από τον Νότια Νανιάδη και από τον Νίκο Τσιμπίδα λεπτό-λεπτό και βήμα-βήμα τη διαδικασία και το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο, αλλά και τη διαδικασία της μελέτης της δικογραφίας και τι να περιμένουμε από εδώ και πέρα. Πιθανότατα οδηγούμαστε σε μια ακόμα σύσταση, ή μάλλον σε μια ακόμα σύσταση μιας ακόμα προανακριτικής επιτροπής. Και σε πολύ λίγο θα πω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Επιτρέψτε μου όμως να αναφερθώ μόνο σε ένα, για να δείτε ότι εδώ δεν είναι μόνο τα λέμε και γεια σας. Ο Ιωάννης λοιπόν έχει δώσει και το επώνυμό του, μας έχει στείλει στο Viber, πρώτο Έλενα καλησπέρα. Κάποτε, μας γράφει ο Ιωάννης, τελειώνοντας την εργασία μου, άκουγα τον Ανδρέα. Τώρα πλέον συνταξιούχος, έχω μείνει εκτός. Δεν κάνει πλέον εκπομπές ο Ανδρέας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Αγαπητέ Ιωάννη, όπως και όλοι οι ακροατές που εδώ και πάρα πολύ καιρό ρωτούσατε και παίρνατε απαντήσεις βεβαίως, νομίζω ότι είστε ο πιο τυχερός από όλους, γιατί θα πάρετε την απάντηση από τον ίδιο τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Εμού του ιδίου που λέτε και εσείς οι μορφωμένοι άντε, άνθρωποι, ακούσουμε... κυρία Καραγιάννη.
Γεια σας κύριε Παπασταματίου, να ακούσουμε λίγο τη φωνή σας επιτέλους. Οι ακροατές σας ζητούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ήτανε, και έλεγα κι εγώ, άμα καθυστερήσω λίγο ακόμα να πάω, θα έχουμε τελειώσει με πολέμους, με σκάνδαλα, με τέτοια. Θα πηγαίνω εγώ να κάνω ωραίες απογευματινές μουσικές εκπομπές. Τίποτα εσείς.
Το καλύτερο.
Να μην αφήνετε την επικαιρότητα να ησυχάσει λιγάκι.
Γεια σας Ανδρέα Παπασταματίου, γεια σας Ανδρέα.
Γεια σας Έλενα Καραγιάννη, και ευχαριστώ πολύ για το τραγουδάκι.
Το χρόνια πολλά δεν είναι και τυχαίο έτσι, γιατί σήμερα όχι. Συμβαίνει να έχετε έρθει στον κόσμο και να έχετε κοσμήσει έτσι την παρέα μας με την παρουσία σας.
Και να μην παρετούμε
σας.
Ακόμη από τη ζωή,
όχι.
Ούτε για λόγους ευτυχίας, ούτε για τίποτα.
Σε καμία περίπτωση.
Λοιπόν. Κανονικά τώρα εγώ έπρεπε να βγω και να σας τραγουδήσω το «Δεν ξαναβόσκω άλλες βουβάλες».
Αμέ, ταιριάζει.
Στο σπίτι, στο κακοστάδες, δεν μάτα ξαναγυρνώ.
Λοιπόν, κράτα σε σημειώσεις τα σχέδια, γιατί νομίζω ότι θα έχουμε μια δυνατότητα έτσι πανεκκίνησης. Λοιπόν, το κοινό ένα πράγμα ρωτάει. Πότε θα σας ξαναέχουμε στο απολύτως σχετικό
αυτό
Ανδρέα Παπασταματίου.
Και στον Ιωάννη. Δεν χαίρεσαι που ακούς την Καραγιάννη που την ακούω και εγώ και περνάμε ωραία. Θες όνει και καλά.
Σώνει και καλά.
Όχι αυτή τη Δευτέρα λοιπόν. Mm. Στις 7 του μηνός, Δευτέρα, το απολύτως σχετικό με το ανάλογο track μετά από αυτή την... απουσία πολλών εκπομπών,
ναι.
Που ήταν όμως αναγκαστική, το γνωρίζετε, δεν είχε να κάνει δηλαδή άντε πάμε διακοπές και αφήνουμε τους ανθρώπους και τα λοιπά. Το 7 του μηνός Δευτέρα θα έρθει το απολύτως σχετικό, να πάρετε κι εσείς μία ανάσα.
Θα σε περιμένουμε.
Και πολύ σας ευχαριστώ προσωπικώς πρέπει να πω, γιατί και η παρέα ήταν καλή και η γλώσσα ήταν όμορφη, ώστε να μην ξεσυνηθίζει ο κόσμος, ξέρεις, γιατί αν αλλάξει πολύ το προϊόν και πάει σε άλλα επίπεδα, γυρνάς μετά και λένε αυτόν τώρα τι τον...
Καλά, εντάξει.
Εντάξει, κρατήθηκε ωραίος ρυθμός, καλά τα θέματα πάντα ήταν περιεκτικά. Για ένα διάστημα είχα σταματήσει να ακούω ραδιόφωνο.
Ναι,
γιατί η απόσταση, η αναγκαστική, ήθελα κιόλας από την επικαιρότητα να αποστασιοποιηθώ λίγο, να φτιάξω έναν χώρο πιο άδειο, πιο ουδέτερο.
Ναι, ναι.
Γιατί εμείς, ξέρεις, λόγω της δουλειάς δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε και δύο βήματα πίσω, να ηρεμήσουμε και να ξαναδούμε τα πράγματα. Είναι αυτό το συνεχές, η ανατροφοδότηση, και καμιά φορά χρειάζεται. Εγώ κράτησα αυτή την απόσταση, μερικές φορές που έβαλα και σε άκουγα και ήταν πολύ ωραία, ζήλευα και για να μην βουρκώσω το κλίνα, αλλά σιγά σιγά επανέρχομαι δηλαδή.
Θα χαρούμε πάρα πολύ λοιπόν να σε ξανακούσουμε. 7 Ιουλίου ώρα 6 θα χτυπήσει το καμπανάκι εδώ του απολύτως σχετικού.
Θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, δεν τα έχετε αλλάξει
όχι,
αυτά που
διακούω. Όχι, από όσο ξέρω όλα... στην ώρα τους θα είναι όλα, εκτός εάν δεν έχει όλα... αλλάξει το σύμπαν ολόκληρο.
Πολύ ωραία, όχι, να αλλάξει το σύμπαν, το πρώτο θα το καταγράψει με την αξιοπιστία που το διακρίνει, αλλά θα παραμείνει ακλόνητο στις αρχές του.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Ανδρέα Παπασταματίου, χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Μας έδωσες έτσι 2-3 λεπτά από την ωραία σου φωνή και την ωραία σου άποψη για τα πράγματα. Να είσαι πολύχρονος από όλους εμάς εδώ. Θα σου πω ονόματα. Βασίλης, Θάνος, Μαρία, Βούλα, Ιωάννα, Μαριάτζελα.
Τα είχα ακούσει, μόνο το Θάνο δεν είχε πει, γιατί δεν έχει αναλάβει καθήκοντα από ό,τι έχω καταλάβει
ξέρεις,
ακόμη.
Εκεί, ναι. Κινείται όμως το χώρο.
Είναι η αλλαγή φρουράς, καλά, πάντα ο Θάνος, αλίμονο.
Λοιπόν,
σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να τα υπερεκατοστήσεις από τους ακροατές. Νομίζω ότι η καλύτερη έκπληξη δεν μπορούσαμε να τους κάνουμε. Το κράτησα μέχρι τελευταία στιγμή. Και αν δεν ήταν και οι εξελίξεις τελευταίες πολιτικές, θα το πήγαινε ακόμα καλύτερα. Θα το σκηνοθετούσα
και
καλύτερα.
Θέλω να πω για τον Ανανιάδη,
ναι,
που είπε και το Γενικό Γραμματέα. Τον έχουν αδικήσει τον άνθρωπο.
Τον
ένας υπουργός και τρεις υφυπουργοί. Ένας, ναι. Αυτός δεν είναι στέλεχος του και του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κύριος Στρατάκος, νομίζω.
Βεβαίως. Πώς
δηλαδή,
δεν είναι.
Γιατί τον έτσι ρηγμένο στις αναφορές, αλλά ευτυχώς το ξέρω. Μα γι' αυτό χάρηκα και θέλω να το σημειώσω. Εμείς δεν αφήνουμε κανέναν να πέσει σε δεύτερη μοίρα.
Λοιπόν, πολλά φιλιά, να περάσεις όμορφα.
Ευχαριστώ.
Και σε περιμένουμε 7 Ιουλίου. Οι ακροατές σου,
καλή
δηλαδή.
Συνέχεια, θα σας ακούσω. Ό,τι άλλο έχετε, ετοιμάστε το έτσι για να δούμε τι γίνεται.
Έτοιμο. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου.
Γεια σας, γεια.
Αυτά είναι λοιπόν και τα ωραία και οι εκπλήξεις και οι μικροί ευνηδιασμοί και οι πολύ ωραίες έτσι φιλίες και συνεργασίες. Σε δελτίο ειδήσεων φυσικά θα πάμε, μην ξεχνιόμαστε κιόλας στη σειρά μας και μετά δεύτερη ώρα της εκπομπής.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
So far away, touched by the kiss of love, no words can say, but one kiss is not enough.
Αυτά είναι τα διλήμματα στο ραδιόφωνο και ειδικά το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το λεγόμενο. Και όχι τίποτα άλλο, έχω και εσάς τα πειραχτήρια που μου λέτε ότι πω πω τι υπέροχη μουσική και τι φανταστικές μουσικές και ποιος είναι αυτός ο άγνωστος χ που αναφέρεται που διαμορφώνει το μουσικό ύφος. Και έχετε δίκιο βέβαια. Γιατί ένα τέτοιο τραγούδι, τραγούδι αγάπης, φιλιού της αγάπης, δεν το διακόπτεις εύκολα, το αφήνεις να ακουστεί και εγώ το κάνω τώρα γιατί τελειώνει σιγά σιγά. Πολύ καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μένουμε πρώτο». Έχω αρχίσει λίγο να μπερδεύομαι, περισσότερο επειδή νωρίτερα είχαμε και τον Ανδρέα Παπασταματίου που μας ανακοίνωσε τη δική του επανεκκίνηση από 7 Ιουλίου. Και φυσικά, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, είχαμε μια άλλη εκπομπή προγραμματίσει, έναν άλλο σκελετό με θέματα φτιάξει. Όχι μόνο απαραίτητα παρασκευιάτικα, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αλλά θέματα που τα αγαπάμε, μας αφορούν όλους. Εδώ τώρα όμως από το μεσημέρι και μετά οι πολιτικές εξελίξεις είναι κυριολεκτικά καυτές, όπως και ο αέρας έξω. Και μετά από τους συναδέλφους με τους οποίους ξεδιπλώσαμε έτσι βήμα-βήμα και το ρεπορτάζ και αρκετό παρασκήνιο και κυρίως την κοινοβουλευτική διαδικασία, θέλαμε έτσι λίγο να πάμε και στην λεγόμενη ανάλυση, στην πρώτη και στη δεύτερη ματιά, μέσα από έμπειρους αναλυτές, μέσα από την πολύ αγαπημένη πολιτική αναλύτρια, την Μαριάννα Πυριώτη, που έχουμε μαζί μας. Γεια σας κυρία Πυριώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Να συνταχθώ με τους ακροατές σας. Ήταν καταπληκτικό το κομμάτι, το άκουγα και εγώ περιμένοντας και δεν ήθελα πράγματι να πατήσει κανείς επάνω του την ώρα που, που εξελισσόταν.
Το φαντάστηκα, γιατί έτσι κι αλλιώς είστε και άνθρωπος του ραδιοφώνου, του πολύ καλού ραδιοφώνου. Να σας πω ότι στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας.
Να του δώσετε πολλά φιλιά του, Θάνο.
Μα είναι δυνατόν.
Έχουμε περάσει ατελείωτες ώρες μαζί.
Το γνωρίζω και μας το έχει αναφέρει και γι' αυτό είπα να κάνω τη διασύνδεση. Γιατί δεν είμαστε τηλεόραση, δεν τον βλέπετε, αλλά το λέω εγώ το όνομά του. Και όπου βάζει το δάχτυλό του, καταλαβαίνετε ότι κάνει και θαύματα.
Φυσικά.
Λοιπόν, κυρία Πυριώτη, πού βρισκόμαστε τώρα και γιατί τώρα? Φυσικά βοούσε ο τόπος, αλλά γιατί τώρα και γιατί με αυτόν τον τρόπο αυτές οι εκοφαντικές παραιτήσεις?
Βρισκόμαστε νομίζω σε μία δεύτερου τύπου κρίση κυβερνητική. Μία κρίση η οποία έχει χαρακτηριστικά οικονομικού σκανδάλου εν προκειμένου, του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει όμως και χαρακτηριστικά μιας ευρύτερης, αν θέλετε, δυσλειτουργίας που φαίνεται ότι το κυβερνητικό σχήμα δεν μπορεί να την ξεπεράσει παρά τους ανασχηματισμούς και παρά τις αλλαγές. Mm-hmm. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι πολλών δεκάδων ή εκατοντάδων εκατομμυρίων. Κατά συνέπεια, ο κόσμος πολύ λογικά αντιδρά. Ειδικά όταν αντιλαμβάνεται ότι αυτά θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό σε πρώτη φάση, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να πληρωθούν, και εν συνεχεία θα διεκδικηθούν από το δημόσιο, από αυτούς οι οποίοι τα εισέπραξαν παρανόμως, εννοείται. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο που δυστυχώς χτυπάει την κυβέρνηση πολύ άσχημα είναι ότι η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να ήταν με όλες τις μορφές από πολύ νωρίτερα προβληματική και σκανδαλώδης, αλλά υποτίθεται ότι η κυβέρνηση αυτή ήρθε το 19 με πολύ συγκεκριμένη ατζέντα, στην οποία βέβαια δεν περιλαμβανόντουσαν τέτοιου είδους κομπίνες.
Ναι.
Και, δηλαδή όταν είσαι συνέχεια ενός παθογενούς παρελθόντος, συμπαρασύρεσαι φυσικά στο ότι και εσύ είσαι μία από τα ίδια. Αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο για την κυβέρνηση. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι εδώ έγινε η επιλογή μιας αντίδρασης πριν εξεταστεί σε βάθος η υπόθεση. Έγινε ανάληψη, ας το πούμε έτσι, πολιτικής ευθύνης. Παρετείται δηλαδή ένας εν ενεργεία υπουργός, ο οποίος υπήρξε και πέρασε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Μάκης Βορύδης, και τρεις υφυπουργοί. Επειδή αναφέρονται ή εμπλέκονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο στις 2.800 σελίδες αυτού του πορίσματος. Mm-hmm. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη εάν αυτό με οποιονδήποτε τρόπο θα περιορίσει, θα σας έλεγα, την εξέλιξη αυτής της κρίσης. Δεν ήθιστε να περιορίζουν τέτοιες κινήσεις την εξέλιξη της κρίσης. Νομίζω ότι μάλλον αν δείτε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι ακόμα πιο ηχηρές.
Ναι.
Διότι η παρέτηση τι σημαίνει, που ξέρουμε ότι ζητήθηκε. Δεν έγινε
απαραίτητος
αυτοβούλος.
Τώρα
αυτά είναι, αυτά είναι για μικρά παιδιά. Mm-hmm. Ζητήθηκαν λοιπόν οι παραιτήσεις. Δεν είμαι καθόλου σίγουρη ότι αυτές οι παραιτήσεις που ζητήθηκαν θα λειτουργήσουν κατρεναστικά, αποκλιμακών δηλαδή την κρίση. Μάλλον το ανάποδο. Αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη, αλλά δεν αναλαμβάνεις την πιθανή, θα έλεγα, άλλη ευθύνη, η οποία θα εξεταστεί στη Βουλή προφανώς, είτε από εξεταστική, γιατί δεν νομίζω να πάμε κατευθείαν σε προανακριτική, θα ήταν too much, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρεις ναι, ναι, χώρα. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το οποίο εισφέρει κάτι θετικό. Τώρα υπάρχει και μια επιπλέον παράμετρος για το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, εννοώ τον χώρο ευρύτερα.
Τον ευρύτερο, του κόμματος.
Ναι, του κόμματος. Ναι. Ο Μάκης Βορύδης δεν είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι απλού ειδικού βάρους.
Ναι.
Επί 1,5 χρόνο ήταν μέσα στο Μαξίμου, έτσι. Ήταν παρά το πρωθυπουργό, να το πω έτσι. Το ειδικό του βάρος και γενικά η πορεία του δεν είναι ενός ανθρώπου με χαρακτηριστικά έτσι που εύκολα θα μπορούσες να πεις ότι έχει εμπλακεί το όνομά του σε κάτι, έχουν εκτός ναι, από εννοείται. Mm-hmm, από... Mm-hmm. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας υπουργός, ο οποίος είχε αυτό που λέμε βαρύ αποτύπωμα. Δεν πιστεύω ότι από τη φύση του και από την πολιτική του φύση, ενώ ο Μάκης Βορύδης θα δημιουργούσε ή θα δημιουργήσει θέμα αντίδρασης προς την κυβέρνηση και προς το Μαξίμου,
ναι,
αλλά το ότι ο κόσμος ο οποίος περίμενε από αυτόν, ειδικά στο μετανάστευσης, να δει κάποιες απτές κινήσεις και είδε κάποιες. Νομίζω ότι στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας αυτό δεν πολύ αρέσει. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάγνωση. Δεν βλέπω κάτι να κερδίζει πέραν της θεωρίας ότι αναλαμβάνουμε τις ευθύνες και δεν δεχόμαστε μήγα στο σπαθί μας, αλλά αυτά επίσης πιστεύω ότι είναι πεπερασμένα στην εποχή μας.
Ναι.
Βλέπω ζημιές, αλλά ούτως ή άλλως το όλο θέμα είναι ένα θέμα με πραγματικά πολύ αρνητικές τυχές σε σχέση με την κυβέρνηση, διότι επαναλαμβάνω, το διαχρονικό της υπόθεσης δεν δικαιολογεί αυτό το οποίο έγινε
συμβαίνει,
και κατεγράφει.
Συμβαίνει τώρα και συμβαίνει. Φτάσαμε δηλαδή τώρα στο να μιλάμε ακόμα για αποκαλύψεις. Ναι. Θέλετε να πείτε ότι ναι, το διαχρονικό της υπόθεσης, αυτό βέβαια είναι το βασικό επιχείρημα, όπως διαρρέεται βεβαίως, και από το περιβάλλον του Πρωθυπουργού, ότι δηλαδή επειδή ακριβώς είναι κάτι που είναι παθογενές εδώ και πολλά χρόνια, δεν πρέπει να το αφήσουμε άλλο να συμβαίνει.
Ωραία,
να σέρνεται.
Έχουν περάσει έξι χρόνια.
Έξι χρόνια είναι πολλά, είναι αλήθεια αυτό.
Ναι, και επίσης να σας πω το εξής, γιατί ακούγονται διάφορες ανακρίβειες. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι Έλληνες εισαγγελείς είναι αυτοί οι οποίοι εξέτασαν την υπόθεση του ΠΚΠ, διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έχει Ευρωπαίους εισαγγελείς, έχει Έλληνες εισαγγελείς, οι οποίοι αναφέρονται φυσικά και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο σύστημα, δηλαδή το ελληνικό της δικαιοσύνης και στο ευρωπαϊκό. Άρα η πρώτη θεωρία που λέει ότι ήρθαν απ' έξω κάποιοι και
βρήκαν τους κακούς Έλληνες, ναι, που κλέβουν λεφτά.
Αφήστε το.
Ναι.
Αυτό δεν
καλά
είναι.
Κάνετε και το διευκρινίζετε αυτό. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Το λέω, διότι ξέρετε, είναι και συγκεκριμένοι, έχουν και ονόματα, είναι και σοβαρότατοι εισαγγελείς.
Και απλά έκαναν τη δουλειά τους οι άνθρωποι.
Α, μπράβο. Ναι. Άρα να πω λοιπόν ότι δεν είναι όλο το σύστημα ούτε διεφθαρμένο, ούτε κουκουλώνει, ούτε κάνει, ούτε δείχνει, και ότι υπάρχουν άνθρωποι, γιατί εγώ έτσι έχω μεγάλη εκτίμηση στην ελληνική δικαιοσύνη, θεωρώ παρατράγουδα τους κακούς δικαστές, και όχι ότι είναι η πλειοψηφία, γιατί υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι όλα είναι ένα κύκλωμα. Να λοιπόν το κύκλωμα που έβγαλε χωρίς κανένα πρόβλημα αυτά τα... Και πώς θα έβγαλε, αυτό είναι η δεύτερη παρατηρήσή μου, κάνοντας έτοιμα στους αντίστοιχους συναδέλφους τους που εργάζονται για την ΕΕΠ, να γίνουν παρακολουθήσεις.
Ναι.
Που ο ΠΚΠΕ παρακολουθήσεις.
Ναι,
έτσι,
ναι, των συνομιλιών δηλαδή.
Ναι, των συνομιλιών. Άρα, να, που επειδή είχε γίνει πάρα πολύ ντόρος για το αν η ΕΕΠ, προσέξτε με, όχι τα παράνομα λογισμικά, αν η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών κατόπιν αιτήματος είτε τρίτου είτε δικού της αιτήματος προς τον εισαγγελέα, τις εισαγγελείς που εργάζονται, έχει το δικαίωμα ή όχι να κάνει νόμιμες παρακολουθήσεις. Να λοιπόν που από αυτές τις νόμιμες παρακολουθήσεις με υποψία ότι κάτι συμβαίνει, διότι δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Τώρα έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία.
Βγήκαν λαγί, βγήκαν λαγί.
Άρα αυτά τα δύο θέλω να τα κρατήσουμε. Έλληνες εισαγγελείς, και όταν η ΕΕΠ κάνει σωστά τη δουλειά της, και γιατί έχουμε μία τάση όλα αυτά να τα ισοπεδώνουμε. Mm-hmm. Αυτά βέβαια δεν αφορούν το πολιτικό σκηνικό, αλλά αφορούν τους μοχλούς των ανεξάρτητων εξουσιών. Γιατί η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη εξουσία στη χώρα και έτσι θέλουμε να παραμείνει.
Και χαίρομαι που παρουσιάζεται αυτό το πλέγμα, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε ή δεν το γνωρίζουμε και τα τσουβαλιάζουμε όλα και λέμε «Α, απάτες παντού», «Α, δεν υπάρχει ίσιο κόκαλο», «Α, είναι όλοι τους ίδιοι και όλοι μαζί τα φάγανε». Υπάρχει λοιπόν αυτή η λειτουργούσα, ας πούμε, υγιώς λειτουργούσα δικαιοσύνη και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί κατάλαβα που αναφέρεστε. Επισυνδέσεις, Predator και όλα αυτά που είχαμε.
Κοιτάξτε, αυτά είναι παράνομα.
Φυσικά.
Εγώ μιλάω μόνο για την.
Μιλάτε. Να σας πω κάτι. Ένας οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει περιπέσει σε ποινικό παράπτωμα, έτσι, και ελέγχεται από τη δικαιοσύνη, δεν ζητείτε η άρση του απορρίτου των επικοινωνιών του?
Βεβαίως.
Πολίτης, ιδιώτης. Κάπως έτσι και εδώ θέλετε να πείτε ότι.
Ναι, θέλω να πω ότι η δικαιοσύνη έκανε πολύ καλά τη δουλειά της, ενήργησε. Κατά τρόπο, δεν πήγε δηλαδή, χρησιμοποίησε όλα τα μέσα που διαθέτει η δικαιοσύνη. Οι εισαγγελείς που ερευνούσαν χρησιμοποίησαν όλα τα νόμιμα μέσα, έτσι ώστε να στοιχειοθετήσουν την υπόθεση από όλες τις πλευρές.
Μάλιστα.
Διότι δεν αρκούσε μόνο το να καταδείξεις την αναντιστοιχία μεταξύ ζώων, βοσκοτοπιών κτλ. Έπρεπε να παρακολουθήσεις και να δεις πώς γινόταν αυτή η διαδικασία. Διότι αλλιώς θα ήταν ελλιπής η εικόνα. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν, γι' αυτό έγινε το αίτημα προς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία με τη σειρά της έκανε αυτό το οποίο έπρεπε να κάνει. Εγώ θα θέσω ένα πολύ έτσι αφελές ερώτημα, αλλά ας το σκεφτούμε λίγο, γιατί συνηθίζουμε πολλές φορές να τρέχουμε χωρίς να αντιλαμβάνουμε. Θεωρητικά και πρακτικά η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών πήρε το αίτημα και και πραγματοποίησε αυτές τις παρακολουθήσεις. Θεωρητικά ανήκει η ευθύνη της απευθείας στο Μέγαρο Μαξίμου, απευθείας στον Πρωθυπουργό, σωστά?
Ναι, ναι.
Μάλιστα. Εικάζω αφελώς ότι αν για τον οποιονδήποτε λόγο υπήρχε γνώση του τι συνέβαινε,
ναι,
θα είχε πληροφορηθεί και το Μέγαρο Μαξίμου τι παρακολουθείτε. Mm-hmm. Κατά συνέπεια, εάν υπήρχε οποιαδήποτε διάθεση ή πρόθεση ή εκτίμηση ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει, κάπως κάποιος θα είχε παρέμβει. Όπως βλέπετε, δεν παρενέβη κανείς.
Mm-hmm.
Το λέω αυτό γιατί υπάρχει μια αίσθηση ότι ξαφνικά από κάπου από τον Άρη μας έπεσε μια δικογραφία 2.800 σελίδων,
ναι,
την οποία ούτε καν φαντάστηκε κανείς, διότι την κάνανε κάποιοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς και μας πιάσαν στα πράσα.
Ναι, ναι. Αυτό έχει πάντως επικρατήσει ως γενική γνώση στο διαδίκτυο τουλάχιστον.
Δεν συνέβη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τεράστια κυβερνητική ευθύνη. Απλώς λέω κυβερνητική ευθύνη γι' αυτό καθ' αυτό το σκάνδαλο. Απλώς λέω.
Γι' αυτό καθ' αυτό, βεβαίως. Δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα για όλα.
Άρα, απλώς λέω ότι οι θεωρίες ότι όλα κουκουλώνονται και όλα έτσι και όλα αλλιώς, εδώ τι κουκουλώθηκε? Έλληνες εισαγγελείς δεν είχαν ενημερώσει κανέναν, η ΕΕΠ δεν ενημέρωσε κανέναν. Όλο αυτό αποκαλύφθηκε από κάτι που λειτουργήσε σωστά και μακάρι έτσι να λειτουργούν πάντοτε σωστά προς όφελος του πολίτη, της διαφάνειας.
Βεβαίως.
Και της
θα συμφωνήσουμε απόλυτα και θα το υπογραμμίσουμε αυτό που λέτε. Από την άλλη, ο μέσος πολίτης, ο ψηφοφόρος, ο αγρότης, ο πολίτης των πόλεων, σκέφτεται όπως είναι το λογικό ότι ναι, αλλά τι δεν λειτουργούσε σωστά στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τόσοι άνθρωποι επωφελήθηκαν και πήραν αυτά τα λεφτά και ποιος θα τα πληρώσει τελικά. Το είπατε στην αρχή, ότι θα ζητηθούν αχρεωστήτως καταβληθέντα αχρεωστήτως. Αυτό νομίζω είπατε.
Ναι. Και με πρόστιμα, διότι δεν γίνεται να μην υπάρχει πρόστιμο στην παρανομία. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση η παθογένεια του πελατειακού συστήματος, το οποίο βαραίνει αποκλειστικά την εκάστοτε πολιτική ηγεσία, διότι αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να επανεκλέγεσαι και αντιλαμβάνομαι την ανάγκη να κυνηγάς κάθε φορά κάτι, αλλά αυτό μας έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά.
Ναι.
Και θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Μπάγκαλο, τον οποίο κακώς λιγορήσαμε τόσο πολύ τότε.
Τον ξαναμνημονεύουμε όλοι τώρα.
Ναι, ίσως γιατί μας πόναγε πάρα πολύ η περίοδος στην οποία το είπε, δηλαδή
των μνημονίων,
τα κάγκελα. Ο οποίος είπε μαζί τα φάγαμε.
Ναι.
Μα πραγματικά μαζί τα φάγαμε. Απλώς κάποιοι έφαγαν ολόκληρο το αρνί και εμείς φάγαμε κάτι κοκαλάκια.
Ακριβώς. Ναι. Έχει αρκετά μεγάλη διαφορά. Κυρία Πυριώτη, πραγματικά απολαυστική συζήτηση μαζί σας. Εννοώ από την άποψη ότι την πηγαίνετε κλιμακωτά. Μας δώσατε και όλα αυτά τα στοιχεία που μας ενδιαφέρει πολύ να ακούσουμε στην προκειμένη περίπτωση. Θα σας ευχαριστήσω εδώ. Με την προσδοκία ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα.
Καλή σας συνέχεια.
Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Οδεύουμε προς το και μισή στους τίτλους. Σήμερα πραγματικά πάλι δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω ότι στην Παιανία η φωτιά φαίνεται να έχει ελεγχθεί. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά επιποδός ενεργεί, επιχειρεί η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής. Να στείλω και τις καλησπέρες στον Κωνσταντίνο που λέει: καλησπέρα σας, δεν τα λέτε όλα. Πάτε παντού, αυτή είναι η Ελλάδα. Νομίζω ότι είδατε ότι τα είπαμε όλα, ή πάντως αρκετά, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ας μην το γενικεύουμε τόσο πολύ, γιατί αυτό, να σας πω κάτι, έρχεται πάνω μας. Και άλλοι το έχουν πει αυτό, ότι αυτοί είμαστε, αυτή είναι η Ελλάδα, πολιτικά πρόσωπα κιόλας. Η Νατάσα, καλησπέρα γλυκό κορίτσι, άκουσα από τον καλεσμένο συνάδελφό σου ότι υπήρχαν, λέει, εταιρείες που παρακολουθούσαν με σούπερ λογισμικό τα βοσκοτόπια και θυμήθηκα το περιβόητο λογισμικό του Predator, για το οποίο δεν είδα ούτε να ξετυλίγεται κανένα κουβάρι, λέει, και λοιπά και λοιπά. Στον Ανδρέα, χρόνια πολλά και καλά, φιλιά και στους δυο σας. Σας σου περικόπτω λίγο το μήνυμα, Νατάσα, γιατί βιάζομαι και πρέπει να πάμε στους τίτλους. Και βέβαια νωρίτερα πάλι στον Ιωάννη, την καλησπέρα είπε στον Ανδρέα, επανέλαβε το μήνυμά του. Και από την Τρίπολη ο Αντώνης, ο οποίος λέει: καλησπέρα, έχω την εντύπωση πως οι βουλευτές στέλνουν τη δικογραφία σε ηλεκτρονική μορφή για να την υποβάλουν σε κάποιο πρόγραμμα AI και να γλιτώσουν το διάβασμα. Λέει ο Αντώνης από την Τρίπολη, χαιρετισμού στον Ανδρέα, χαρήκαμε που ξανακούσαμε την φωνή του, δεν λέω τα υπόλοιπα, χαιρετισμούς και τα λοιπά. Στο Ρέθυμνο ο Νίκος μας λέει: αν έρθετε στο Ρέθυμνο και δείτε, έχει τεράστιες βίλες και είναι όλοι από μυλοπόταμο, 200.000 ευρώ και πλέον. Δεν είναι νόμιμα τα έσοδά τους, ντροπή τους, αναφέρει ο Νίκος. Αν τα έχω δει, τα έχω δει. Having hard time in this crazy town. Having hard time. Αθηνά και Άννα Μαρία, καλησπέρα και εγώ σας αγαπώ. Την καλησπέρα στο Μπέρμπιχαμ λοιπόν. Ο Γιώργος, χρόνια πολλά λέει, φαντάζομαι, για τον Ανδρέα. Η Κωνσταντίνα, σε αγαπάμε. Ο Δημήτρης, χρόνια πολλά Ανδρέα. Το ίδιο και η Δήμητρα, η Ήλια και ο Παναγιώτης. Τίτλοι τώρα, τίτλοι στις 7:30 και ερχόμαστε πάλι για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Sleeping on motel floors, knocking on my brother's door, he is spelling over yours, ringing Thunderbird, baby, yeah, I don't want to do it no more, no, 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 I don't want to go back there no more. Και είμαστε εδώ και συνεχίζουμε κανονικότατα, κυρίες και κύριοι, 7:32 η ώρα σε αυτό εδώ το απογευματόβραδο της Παρασκευής, που αλλιώς το είχαμε σκεφτεί και σχεδιάσει, για να σας πω την αλήθεια. 27 Ιουνίου, φεύγει σιγά σιγά ο Ιούνιος, ένας μήνας με πάρα πολύ μεστά γεγονότα, επικαιρότητα, τα λέγαμε και πριν, από τα διεθνή, τα πολύ σοβαρά διεθνή, ως τις δικές μας εξελίξεις, με τα μέτωπα των πυρκαγιών να βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Ήδη νωρίτερα μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Παιανίας, τον κύριο Μάδη, ο οποίος είπε ότι ευτυχώς έχει γρήγορα ελεγχθεί η φωτιά. Και νωρίτερα και κάτι στην Αχαΐα είδα, αλλά μάλλον ελπίζω να είναι ελάσσονος σημασίας. Αλλά οι πολιτικές εξελίξεις είναι αυτές που δείχνουν το καυτό υδράργυρο και τον υδράργυρο να ανεβαίνει. Και όχι μόνο για σήμερα, μετά τις παρετήσεις του Υπουργού, των Υφυπουργών και του Γενικού Γραμματέα, αλλά και για τις εξελίξεις, δηλαδή για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, από Δευτέρα και μετά υποθέτω, στο πολιτικό βίο της χώρας. Η δημοσιογράφος του Πολιτικού Ρεπορτάζ, πολιτική συντάκτρια Βούλα και Χαγιά είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κυρία και Χαγιά.
Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την ανταπόκριση, την άμεση ανταπόκριση. Οι εξελίξεις τρέχουν. Φαντάζομαι ότι παρακολουθείτε και εσείς τα γεγονότα και ήθελα και το δικό σας σχόλιο, μια αποτίμηση, μια πρώτη ανάλυση για το τι ακριβώς θεωρείτε ότι έχει συμβεί και στη μία πλευρά και στην άλλη.
Κοιτάξτε, κατά τη γνώμη μου, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης δεν είχαν άλλη επιλογή σήμερα από το να αποδεχθούν ή εμέσως να υποδείξουν τις παραιτήσεις των 4 μελών της κυβέρνησης. Διότι από τη στιγμή που είδαν κομμάτια της δικογραφίας με συγκλονιστικούς διαλόγους το φως της δημοσιότητας και άρχισαν να σχολιάζονται επικοινωνιακά, και από τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης άρχισαν να πιέζουν πάρα πολύ την κυβέρνηση για παραιτήσεις, δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, πέραν του κυρίου Βορύδη, που ήταν πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και το όνομά του αποτυπωνόταν ευθέως στην δικογραφία από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, για τους τρεις υφυπουργούς που παραιτήθηκαν ή ζητήθηκε ή υποδείχθηκε η παραίτησή τους από το Μέγαρο Μαξίμου, υπήρχαν στοιχεία μέσα στη δικογραφία που προέκυπταν και από τους διαλόγους και από μαρτυρίες ότι ενδεχομένως να ζήτησαν να γίνουν εξαιρέσεις σε όλο αυτό το σύστημα των επιδοτήσεων με τη μορφή ίσως κάποιων εξυπηρετήσεων ή κάποιων, αυτό που εμείς συνηθίζουμε να λέμε, ρουσφετιών. Εξ αυτού του λόγου, ο κύριος Κέλλας, που είναι σήμερα υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και το όνομά του περιλαμβάνεται στη δικογραφία, δεν απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση, διότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ζήτησε, απέτησε ή αξίωσε με έμεσο ή άμεσο τρόπο να γίνει κάποια εξαίρεση ή κάποιο ρουσφέτη σε σχέση με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Mm-hmm. Τώρα, προφανώς η όλη εξέλιξη της υπόθεσης, αυτό που ονομάζουμε σκάνδαλο ΠΚΕΤΕ με τις Μαϊμού αγροτικές επιδοτήσεις, επιβαρύνει το πολιτικό κλίμα και φέρνει σε δυσχερή θέση το Μέγαρο Μαξίμου και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον οποίο η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει ως τον έχοντα την απόλυτη ευθύνη για την εξέλιξη αυτού του σκανδάλου ή και άλλων σκανδάλων που καταλογίζει στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.
Θεωρείτε ότι η αντιπολίτευση, μια και αναφερθήκατε, εγώ θα σας ρωτούσα, θα βρεθεί σε κοινή γραμμή και υπό ποια μορφή σε ό,τι αφορά την προανακριτική που πιθανώς να ζητήσουν? Δηλαδή δεν θα μείνουν στις παραιτήσεις. Φαντάζομαι ότι η αντιπολίτευση στο σύνολό της δείχνει προς τα εκεί. Αλλά σε ποια μορφή θα έχουμε ένα είδος ταύτισης, συνεργασιών, τι εκτιμάτε? Είναι πρόωρο, μάλιστα.
Διότι μπορούμε να πούμε με σαφήνεια ότι το Υπουργικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει την ερχόμενη Δευτέρα θα έχει κρίσιμη σημασία και πολιτική βαρύτητα ιδιαίτερη, καθώς από όσα θα πει ο Πρωθυπουργός και θα μάθουμε, θα καταλάβουμε πόσο πολύ τον απασχολεί το συγκεκριμένο θέμα και πόσο βαθιά είναι αποφασισμένος να βάλει το μαχαίρι. Mm-hmm. Να πούμε επίσης ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, υπενήσεται ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να σταθεί πολιτικά, δηλαδή εμέσως πλην σαφώς της δείχνει τον δρόμο της παραίτησης του ιδίου του Πρωθυπουργού, άρα και της ίδιας της κυβέρνησης, όμως είναι κάτι το οποίο δεν το διατυπώνει ευθέως.
Ναι.
Και δεν το διατυπώνει ευθέως, διότι υπάρχει σε περίπτωση, αυτή τη στιγμή κάνουμε υποθετικά σενάρια, που προκηρυχθούν εκλογές, υπάρχει ορατός κίνδυνος, υπαρκτός, να παραγραφούν τα όποια ενδεχόμενα αδικήματα βαρύνουν πολιτικά πρόσωπα. Άρα αυτό το ΠΑΣΟΚ σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να το θέσει σε διακινδύνευση. Δηλαδή αν έχουν γίνει αδικήματα πριν από τις εκλογές του 2023 και διαλυθεί η Βουλή, αυτά τα αδικήματα, εάν και εφόσον υπάρχουν, για να μην προτρέχουμε, θα παραγραφούν εφόσον η Βουλή διαλυθεί με την προκήρυξη εκλογών.
Μάλιστα.
Εξ αυτού του λόγου υπάρχουν.
Και δεν θέλει να υπομειστεί κάτι τέτοιο το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
Ακριβώς.
Αντιθέτως,
θέλει
μια
να φτάσει την υπόθεση μέχρι τέλους, όπως διαμηνύουν τα στελέχη της και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα. Σίγουρα
το
θα είναι πάντα.
Ναι. Υπάρχει. Διάβασα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο πρόεδρος του έχουν ζητήσει ήδη.
Ζήτησαν παρέτηση και να πάμε σε εκλογές. Ναι, ο κ.
Βεβαίως. Σε άλλο μήκος κύματος, πολύ πιο ανοιχτά. Τώρα, ως προς την προανακριτική που με ρωτήσετε, κυρία Καραγιάννη, είναι σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ θα ζητήσει η προανακριτική επιτροπή.
Mm-hmm.
Επίσης, είναι αντίληπτο ότι και το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας ζυγίζει τα δεδομένα και θα αποφασίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο εάν θα συνενέσει στη συγκρότηση προανακριτικής. Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως και από το κατηγορητήριο και για τα πρόσωπα που θα εμπλέκονται, ή αν θα πάει σε μια πιο ήπιας μορφής αναζήτηση πολιτικών ευθυνών, το οποίο ταυτίζεται με τη συγκρότηση μιας εξετατικής επιτροπής. Για το ΠΑΣΟΚ μπορώ να πω ότι σίγουρα αυτή τη στιγμή με τα δεδομένα που έχουμε από το ρεπορτάζ θα συμπεριλάβει στο κατηγορητήριο της προανακριτικής τους δύο πρώην υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης, τον κύριο Μάκη Μωρίδη και τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, και θα οδηγήσει τα στοιχεία με βάση το περιεχόμενο της δικογραφίας, η οποία είναι άνω των 3.000 σελίδων, για τους τρεις υφυπουργούς, το όνομα των οποίων περιλαμβάνεται στην δικογραφία. Από εκεί και πέρα, αν ακολουθηθεί η πρακτική της πρόσφατης προανακριτικής για τα Τέμπη, που απορρίφθηκε, που αφορούσε το πρόσωπο του κυρίου Κώστα
Καραμαλή.
Το ΠΑΣΟΚ έχει κινηθεί μόνο του.
Ναι, έχει τους βουλευτές, μας έλεγε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης. Έχει
Ακριβώς.
τους βουλευτές και επιθυμεί
δεν
να κινηθεί
ξέρω,
μόνο
δηλαδή,
του.
Αν θα προστρέξει στα άλλα κόμματα ή αν τα άλλα κόμματα θα θελήσουν να συνταχθούν με το ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Αν ακολουθηθεί η προτεραία τακτική, πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ μάλλον θα κινηθεί μόνο του και σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα.
Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν και άλλες προτάσεις, εφόσον υπάρξει το άθροισμα των υπογραφών που είναι τουλάχιστον 30.
Άρα το πιθανότερο λοιπόν είναι να πάμε σε μια ακόμα πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Εκτός εάν μας προλάβουν οι εξελίξεις, όπως λέτε, θεωρηθεί βαρύτερο κάτι άλλο ή προκριθεί κάτι τέτοιο από τον Πρωθυπουργό.
Αυτό πια είναι θέμα της κυβέρνησης. Έχω την αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός θέλει λίγο το χρόνο του για να μελετήσει και να αξιολογήσει τα δεδομένα, να μιλήσει με τα στελέχη του, να δει νομικώς τι περιλαμβάνεται στη δικογραφία, να δει τον πολιτικό αντίκτυπο. Δεν παίρνεις ενθερμό αποφάσεις που έχουν τόσο μεγάλη σημασία και τόσο μεγάλες συνέπειες μέσα σε λίγες ώρες. Να ζυγίσει τα δεδομένα, να δει τι εναλλακτικές έχει. Προς το παρόν αυτό που γνωρίζουμε επισήμως είναι ότι θα υπάρξουν αντικαταστάσεις των υπουργών που έχουν παρατηθεί. Δηλαδή ενός υπουργού,
ακριβώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αναπληρώσεις χωρίς ανασχηματισμό.
Ακριβώς. Μπορεί να μείνουμε σε αυτό και η κυβέρνηση να δει πώς εξελίσσεται η υπόθεση. Αν συμβεί κάτι άλλο, αυτό δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τις αμέσως επόμενες μέρες ή ώρες.
Η αλήθεια είναι ότι, αλλά και στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, από την ώρα που ξέσπασε ο σκάνδαλο, περίμενε από ό,τι φαίνεται να την στοιχειοθετήσει όλη την υπόθεση, τα στοιχεία, ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου, και μετά να ζητήσει, να προβεί στο να ζητήσει τις παραιτήσεις των υπουργών.
Σωστά. Και αν λάβουμε υπόψη, και λέω και αυτό για να μην σας καθυστερώ, και τις δηλώσεις που είχε κάνει χθες, αν δεν απατώμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, κάθε περίπτωση είναι χωριστή και δεν είναι βέβαιο ότι και σε αυτή την περίπτωση, εφόσον φτάσουμε σε εξεταστικές ή προανακριτικές, θα ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου. Δηλαδή θα είναι κάτι από την αρχή το οποίο θα συζητηθεί, θα εξεταστεί και θα σχεδιαστεί ως τρόπος αντίδρασης σε αυτήν την νέα υπόθεση, η οποία ταλανίζει εκ των πραγμάτων το κυβερνητικό σχήμα.
Ναι, και όλο το πολιτικό σύστημα, με επιτρέψτε μου, θέλω να πω από την άποψη ότι κανείς δεν νομίζω ότι επιχαίρει, γιατί μιλάμε τώρα για αρκετά χρήματα, για διασπάθηση δημοσίου χρήματος και για ένα σκάνδαλο που, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι όπως όπως έχει παρουσιαστεί, δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
Σε κανέναν απολύτως, και το κυριότερο βεβαίως είναι, γιατί συμφωνώ με αυτά που λέτε, ότι σε καμία περίπτωση ο λογαριασμός δεν πρέπει να πάει στον Έλληνα ταλαιπωρημένο φορολογούμενο.
Πολύ σωστά το λέτε.
Αρκετά πληρώνει ο φορολογούμενος και Έλληνας πολίτης την ακρίβεια, τις αυξήσεις στο ρεύμα, στην ενέργεια, τα κάψιμα.
Στα κάψιμα, στην καθημερινότητά του.
Με ένα σαφές γεωπολιτικό περιβάλλον, για φανταστείτε να καλείται να πληρώσει και τις αστοχίες και παρατυπίες άλλων.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Κεχαγιά.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή
να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, το μόνο που καταφέραμε να διασώσουμε, κυρίες και κύριοι, είναι ο επόμενός μας καλεσμένος και η συζήτηση μαζί του. Το λέω με όλο το σεβασμό και για τους προηγούμενους καλεσμένους, τους ενετευξιαζόμενους που αναγκαστήκαμε να ακυρώσουμε λόγω των πολιτικών εξελίξεων, και χωρίς άλλη χρονοτριβή και καθυστέρηση, μαζί μας είναι ο κύριος Ορέστης Γιωτάκος, ψυχίατρος, συγγραφέας και επικεφαλής ιδρυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ομπρέλα. Λίγα από το βιογραφικό σας. Γεια σας, κύριε Γιωτάκο. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, κυρία Έλενα Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Και για την δυνατότητα να να μιλήσω για αυτό το νέο βιβλίο που έχει.
Βεβαίως. Θα μείνουμε, ναι, ναι. Φυσικά εννοείται ότι, κύριε Γιωτάκο, πάρα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε. Έχετε αυτό που λέμε σπουδάσει την ψυχοβιολογική μας έτσι, κατάσταση, υπόσταση, το μηχανισμό μας. Και ξέρετε, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το αντικείμενο και φυσικά τους ανθρώπους που έχουν εντρυφήσει σε αυτό. Αλλά τώρα θα πάμε κατευθείαν, λόγω πολύ συμπυκνωμένου χρόνου, στο νέο σας βιβλίο με τον πολύ ενδιαφέροντα τίτλο «Mind Reading» ή «Διαβάζοντας το μυαλό».
Ναι.
Πώς γίνεται, να το πω πολύ απλά εγώ, αφήστε με να τα λέω εγώ τεχνικά.
Ναι.
Διαβάζουμε το μυαλό, το δικό μας, τον άλλον, είναι κάποια τεχνική όλο αυτό το πράγμα?
Ναι, είναι μια ικανότητα έμφυτη που την έχουμε όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, και θα έλεγα και αρκετά ζώα και κυρίως τα πρωτεύοντα. Και δεν είναι τίποτα άλλο παρά την ικανότητα να διαβάζουμε και με στόχο να καταλαβαίνουμε τις προθέσεις των άλλων, με αποτέλεσμα να έχουμε μια καλή προσαρμογή μέσα στο περιβάλλον και, όπως λένε, να μπορούμε να πλοηγούμαστε, έτσι, γιατί όλη μας η ζωή και η κίνηση είναι ένα σλάλομ, να πλοηγούμαστε μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον με επιτυχία.
Και λέτε ότι το έχουμε εμφυτό, δηλαδή γεννιόμαστε με αυτό απλά...
Είναι
έμφυτο, αλλά κάτι μου λέει ότι το χάνουμε στην πορεία, όπως και άλλες ικανότητες φυσικές και δεξιότητες.
Πολύ σωστά. Είναι σίγουρα έμφυτο και μάλιστα είναι μια εξελεκτική πρόοδος του ανθρώπου έναντι και των άλλων ζώων που το έχουν, των ζώων που το έχουν επίσης, αλλά εμείς προηγούμαστε σε αυτό. Αλλά πολύ σωστά το θέσατε, το χάνουμε κάποια στιγμή και εκεί ακριβώς είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το χάνουμε γιατί είναι αυτό που θα πρέπει πρώτα να ξεδιαλύνουμε μέσα μας, την εσωτερική φλιαρία, όπως το γράφω συγκεκριμένα. Έχουμε δυστυχώς μια εσωτερική φλιαρία που αποτελείται κυρίως από προκαταλήψεις, έτσι, κυρίως από αυτό. Και αυτό αποτελεί ένα φρένο που μας εμποδίζει να μπορούμε να μπούμε στη θέση του άλλου, που λέμε, στα παπούτσια του άλλου, να καταλάβουμε τι εννοεί, να καταλάβουμε τις προθέσεις του και έτσι να προσαρμοστούμε, γιατί ο στόχος είναι η προσαρμογή στο περιβάλλον. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να υπάρξουμε.
Εσείς σε αυτό το βιβλίο, που φαντάζομαι ότι δεν έχω καταφέρει να το ξεφυλίσω, ναι, όλο όσο θα ήθελα, δηλαδή λόγω φόρτου εργασίας, και σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ βοηθητικό εργαλείο, κυρίως φαντάζομαι για τους ειδικούς επιστήμονες, αλλά και για τον άνθρωπο.
Για όλους. Είναι,
για, ναι. για όλους. Τι κεφάλαια έχετε μαζέψει, γιατί τώρα μιλάμε για μια τεράστια ύλη. Πώς το πηγαίνετε με μελέτες και συμπεράσματα, προφανώς, ώστε να κατανοήσουμε και εμείς αυτή την τεχνική που λέτε?
Ναι, ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό ακριβώς, η μελέτη των προκαταλήψεων που έχουμε. Να τις έχουμε υπόψη μας, να τις ξεδιαλύνουμε και, αναγνωρίζοντάς τις, να τις προσπερνάμε, να τις αντιμετωπίζουμε, κυρίως να τις προσπερνάμε, ούτως ώστε να φτάσουμε στον άλλον. Έτσι, μια μεγάλη πόρτα, να το πω έτσι, είναι αυτές οι προκαταλήψεις που πρέπει να παρακάμπτουμε. Επίσης υπάρχουν και άλλοι τρόποι, όπως για παράδειγμα να καταλάβουμε το λεγόμενο εγώ ή άλλο κεντρικό μοντέλο, δηλαδή αν ο εαυτός μας είναι το εγώ, δηλαδή είναι στο κέντρο, ή ο άλλος είναι στο κέντρο. Επίσης η λεγόμενη ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τον άλλον συναισθηματικά πλέον.
Και αυτή η λέξη, ξέρετε, έγινε πάρα πολύ της μόδας.
Είναι πολύ της μόδας.
Είναι πολύ της μόδας, αλλά είναι και πολύ ωραία. Δηλαδή, μην της αφαιρέσουμε την δυναμική της επειδή έγινε της μόδας.
Όχι, προς Θεού. Ένα μέρος του mind reading, εξάλλου ένα μέρος, είναι η ενσυναίσθηση. Αλλά είναι μόνο ένα μέρος.
Ναι.
Καταλαβαίνουμε συναισθηματικά τον άλλον, αλλά θα πρέπει να το καταλάβουμε και τις προθέσεις του και τις γνώσεις, τις μεταγνώσεις, γιατί μετά από μια σκέψη κάνουμε μετά μια δεύτερη και μια τρίτη και πάει λέγοντας σκέψη. Ένα άλλο κομμάτι επίσης είναι η λεγόμενη αναισθησία, το insight. Δηλαδή καταλαβαίνω πλέον όχι τον άλλον, αλλά τον εαυτό μου, και κυρίως τον καταλαβαίνω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος του, βέβαια το μεγαλύτερο μέρος αποτελείται από ασθενείς μέρος, δεν έχουν αναισθησία, δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται την νόσο τους ή τέλος πάντων το πρόβλημα και δεν προσφεύγουν για να το λύσουν.
Ναι.
Είναι και αυτό ένα κομμάτι λοιπόν του mind reading. Αυτά όλα που λέμε είναι τα εμπόδια, έτσι, που συναντάμε στο να φτάσουμε τελικά απέναντι να καταλάβουμε τον άλλον με σκοπό, ξαναλέω, να πλοηγηθούμε στο περιβάλλον.
Ακούγονται όλα πραγματικά καταπληκτικά, γιατί βλέπουμε πολύ κόσμο γύρω μας, κύριε Γιωτάκο, να θέλει να είναι, θα πω δική μου λέξη τώρα, ενσυναισθηματικός. Αλλά να μην το καταφέρνει, γιατί όπως λέτε, είτε η εσωτερική φλιαρία, είτε το υπερεγώ δεν τον αφήνει. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα.
Ακριβώς. Εμείς είμαστε το φρένο στο να βγούμε έξω και να καταλάβουμε τον άλλον, τον οποιονδήποτε άλλο.
Όταν λέτε προκαταλήψεις, επειδή το αναφέρατε πάνω από δύο φορές, εννοείται όλα αυτά τα πρότυπα με τα οποία μεγαλώνουμε, γνωστές απόψεις και στερεότυπα?
Ακριβώς.
Δύσκολο τώρα αυτά. Πώς είπατε να τα προσπεράσουμε, αλλά όχι να τα εξαλείψουμε.
Τουλάχιστον να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε, ότι να τώρα αυτό που κάνω είναι λόγω της προκατάληψης αυτής. Και μόνο η αναγνώριση, ξέρετε, ενός πράγματος, το αναγνωρίζει, το awareness, που λένε, το το αναγνωρίζει κανείς, δίνει τη λύση σχεδόν.
Οι άνθρωποι σημερινοί και αυτοί που βλέπετε εσείς καθημερινά και αυτοί με τους οποίους και εσείς συναναστρέφεστε, έχουν καταφέρει να στραφούν πολύ περισσότερο μέσα στον ψυχοβιολογικό τους μηχανισμό? Δηλαδή αυτό που λέμε τους ενδιαφέρει, το ψάχνουν και μετά απευθύνονται στον ειδικό?
Το ψάχνουν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ο κόσμος ψάχνει πάρα πολύ τα θέματα του. Και μάλιστα τώρα με τη τεχνολογία, με το διαδίκτυο κλπ. Το ψάχνει πάρα πολύ. Απευθύνεται πολύ πιο συχνά σε ψυχολόγους κυρίως.
Ναι.
Το μεγάλο θέμα βέβαια είναι ότι δεν απευθύνεται σε ψυχιάτρους όταν τους λείπει το κομμάτι της αναισθησίας, ούτως ώστε να ακολουθήσουν μια ιατρική θεραπεία.
Χτυπήσατε φλέβα τώρα πραγματικά. Ποτέ δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί κάποιος να ξέρει ότι θα απευθυνθεί στον ειδικό, στο γιατρό πλέον, και χωρίς καμία προκατάληψη. Μάλιστα, δεν σας κρύβω ότι αρκετοί ακροατές στο παρελθόν, όταν είπα εγώ αυθαίρετα ότι η κατάθλιψη είναι νευρολογική νόσος, διερωτήθηκαν για το αν το λέω σωστά. Και τους είχα υποσχεθεί ότι θα το κάνουμε κάποια στιγμή, αλλά δεν μας έφτασε ποτέ ο χρόνος. Το όχι τι σημαίνει, ότι...
Μας αρέσει, είμαστε νευροχημία.
Ναι.
Δεν είμαστε πιο σύννεφο, το πούμε έτσι.
Ότι κάτι μας στενοχώρησε και φτάσαμε σε αυτά τα επαιδεία, μάλιστα.
Δεν είναι κάτι αφηρημένο ή ένα σύννεφο ή μια ιδέα.
Mind reading ή διαβάζοντας το μυαλό, λοιπόν, και το δικό μας και τον άλλον, από ό,τι καταλαβαίνω.
Τον άλλον, αφού πρώτα κάνουμε τα κόλπα που είπαμε στο δικό μας.
Και όταν λέμε τον άλλον, τώρα να το προσδιορίσουμε λίγο, του οποιοδήποτε άλλου, και μπορούμε να μιλάμε και για σχέσεις ανθρώπινες και διαπροσωπικές, επαγγελματικές, φιλικές, ερωτικές, τα πάντα.
Τα πάντα, το οποιοδήποτε άλλο. Και εδώ μπαίνει βέβαια και το θέμα, το περίφημο, της εξαπάτησης και της αυτοεξαπάτησης. Δηλαδή, κατακλυζόμαστε από τέτοιες καταστάσεις καθημερινά, εξαπάτηση και αυτοεξαπάτηση. Αυτό γίνεται όταν κάποιος βέβαια έχει κάποιο πολύ καλό mind reading.
Δηλαδή έχει γίνει ο ίδιος ειδικός και μπορεί να φτάσει σε ένα είδος εξαπάτησης?
Ναι, δεν έγινε ειδικός, έχει αυτό το χάρισμα, αλλά το χρησιμοποιεί με τον τρόπο αυτό, με σκοπό να εξαπατά κλπ. Αλλά για να γίνει μια καλή εξαπάτηση χρειάζεται ένα πολύ καλό mind reading, αλλά να σημειώσω και την αυτοεξαπάτηση, έτσι, που εμείς οι ειδικοί από μόνοι μας μπαίνουμε σε αυτό την παγίδα πολλές φορές, έτσι. Εξαπατούμε τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό είναι ένα πολύ πιο πολύπλοκο θέμα. Ας μην το συνεχίσουμε προς το παρόν.
Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Γιατί ξέρετε τι, σας έχω βάλει τώρα ένα σωρό ανοιχτά παράθυρα με πολύ σοβαρά θέματα, και όπως είπατε και νευροχημεία και ψυχισμό και το άτομο και το σύνολο. Και ξέρω, καταλαβαίνω ότι πολύ συνοπτικά προσπαθείτε κι εσείς να απαντήσετε. Αυτά είναι, ξέρετε, εκπομπές, να είχαμε το χρόνο εξειδικευμένος. Εγώ, να σας πω την αλήθεια, το προσδοκώ. Δηλαδή, σας απευθύνω ανοιχτή δημόσια πρόσκληση για να το κάνουμε κάποια στιγμή με περισσότερο χρόνο, κύριε Γιωτάκο. Γιατί, ξέρετε τι σημασία έχει, όποιος δρόμος της ψυχής, του ψυχισμού, της βιολογίας και της χημίας μας, του οργανισμού μας, αυτού που είμαστε τέλος πάντων σαν πλάσματα, να στηρίζεται σε επιστημονική γνώση κατά κύριο λόγο και όχι σε εξαπατήσεις.
Ναι. Και να είναι διεπιστημονικός ο λόγος. Για παράδειγμα, το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε αφορά και την φιλοσοφία σε μεγάλο βαθμό, και την ψυχοβιολογία και την γνωστική ψυχιατρική όπως λέμε, αλλά και την ακτινολογία, με την έννοια ότι όλες τις δομές του εγκεφάλου που έχουμε βρει,
ναι,
και που περιέχονται και σε αυτό το βιβλίο, δηλαδή πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα νευροβιολογικά, έχουν ανακαλυφθεί από τους νευροεπιστήμονες, οι οποίοι είναι ακτινολόγοι, δηλαδή ένα τεράστιο φάσμα επιστημόνων.
Καταλαβαίνω.
Στο να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για αυτά που μιλάμε.
Το φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι, αφού είμαστε μια ολότητα, έτσι πρέπει και να αντιμετωπίζεται ο άνθρωπος. Εμείς όμως πολλές φορές πάνω στη βιάση μας λέμε θα πάω στον τάδε, μου είπε εκείνο, πήρα ένα χάπι, διάβασα και λίγο στο διαδίκτυο. Όλα αυτά καταλαβαίνω ότι είναι έτσι πολύ επιφανειακές προσπάθειες για θεραπεία.
Ναι.
Λοιπόν, το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε όλους εσάς, τους επιστήμονες, που κάνετε αυτές τις απίστευτες έρευνες, μελέτες, δουλειές, κύριε Γιωτάκο. Mm-hmm. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την συζήτηση σήμερα.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Καραγιάννη, εγώ ευχαριστώ.
Και ξέρω ότι αποφεύγετε λίγο έτσι παραπάνω τη δημοσιότητα, αλλά μην το κάνετε, δηλαδή θα θέλαμε να μαθαίνουμε από εσάς πραγματικά. Άρα λοιπόν ο Ρέστης Γιωτάκος, mind reading ή διαβάζοντας το μυαλό, θα το βρουν οι ακροατές μας αν θέλουν στο Google, στην αναζήτηση,
πολύ εύκολα.
Ναι. Και άλλα βιβλία που έχετε κάνει και πονήματα, για ευνόητους λόγους δεν αναφέρομαι στις εκδόσεις, θα το βρουν οι ακροατές μας, όπως και το πλούσιο βιογραφικό σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γιωτάκο.
Καλή συνέχεια, πολλά ευχαριστώ και εγώ.
Και εγώ, γεια σας επίσης. Όχι, καλέ μου Αντώνη, φυσικά και καταλαβαίνω το χιούμορ σου και είναι καταπληκτικό, απλά εγώ δεν μπορώ να πω επιθετικούς προσδιορισμούς. Να είσαι καλά και εσύ και όλοι σας. Σας χαιρετώ, δεν σας τάπα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί 10 με 12. Αύριο Σάββατο, εκτάκτως 10 με 12, πάντα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Πολλά φιλιά.